Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Sa vama ću biti do 13 časova. Koronavirus širi se Evropom brže nego što su naslućivale najteže prognoze, a države različite merama nastoje da obuzdaju zarazu, a da ne nanesu novu štetu ekonomiji. Danas u magazinu proveravamo situaciju u Sloveniji, Belgiji i Švedskoj, koja je i sama odustala od takozvanog švedskog modela. Pričat ćemo i o ekonomiji. Naime, samo Srbija, Litvanija i Turska će pre 2022. godine vratiti ekonomsku aktivnost na nivo iz 2019. dakle predpandemijski nivo, dok će oporavak ostalih ekonomija centralne, istočne i jugoistočne Evrope biti spor. To je ocenio Bečki institut za međunarodne ekonomske studije. Zašto slabije razvijene zemlje u krizi izazvanoj pandemijom beleže manji pad BDP-a od razvijenih, pitaćemo profesora Vladana Ivanovića sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Severna Makedonija sudarila se sa novim vetom na početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ovoga puta bugarskim. Argumenti zvanične Sofije sežu od Goce Delčeva do Tita. Šta je suština spora Skoplja i Sofije i kakva je perspektiva evrointegracije naših južnih suseda? Za naš program govorit će nekadašnji šef diplomatije Makedonije, profesor Denko Maleski. Gornji Milanovac je jedan od retkih gradova u Srbiji koji može da se pohvali da je u njemu rođena kraljica. Izložba Naša sugrađanka Kraljica Draga između slave i anateme u muzeju Rudničko-Takovskog kraja izazvala je razumljivo interesovanje Milanovčana. O izložbi govori njen autor, inače direktor i kustos muzeja, Aleksandar Marušić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
I'm such a bore, I'm such a bummer. There must be more behind the summer. I want someone to make some trouble. Been way too safe inside my bubble. Take me out and keep me up all night. Let me live on the wildest side of the light. Carry me
10:11, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i ovo izdanje magazina Na prvom počet ćemo informacije o širenju koronavirusa u zemlji, regionu i Evropi. Kao što svakako već znate, za nama je najteži dan od početka epidemije. Prema juče objavljenim informacijama u Srbiji su registrovana 4994 nova slučaja, a preminulo je 24 ljudi. Testirano je 17.645 osoba. COVID pacijenti neprestano se javljaju u bolnice, a zbrinuto je 5.000 obolelih. Na respiratoru je 179 najtežih bolesnika. Najviše novozaraženih je u Beogradu, više od 2.000. Epidemiolog Predrag Kon je rekao da su mere koje se sprovode od sinoć, a to su, podsjećamo, zatvaranje ugostiteljskih objekata i prodavnica od 21 čas do 5 ujutru, stupile na snagu po njemu sa dve nedelje zakašnjenja. Virus je ušao i u porodicu, upozorava dr. Kon, pa kućna izolacija i kućni karantin sada postaju ključne mere. Epidemiolog Branislav Tijodorović veruje da nas do kraja ove sedmice očekuje stalni priliv novih bolesnika i prognozira uspon broja zaraženih do decembra. Kaže da mere koje su uvedene imaju za cilj zaravnjenje krive, koje bi dovelo do smirivanja situacije. A u Sloveniji danas stupa na snagu odluka o produženju vanrednog stanja do 17. decembra. U Sloveniji je moj kolega Vladimir Banić. Vlado, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Ovo je produženje već jednomesečno, te vanredne mere već traju mesec dana, produžavaju se za još mesec dana, a kako, da li ima rezultata ovog prvog meseca vanrednih mera? Kakve su cifre u Sloveniji?
To je vrlo dobro pitanje i bojim se da još uvijek niko ne zna odgovor, nego očekuje da će objasniti malo više oko ovog produženja stanja epidemije. Za vreme stanja epidemije vlada može da donosi pravno i legalno te neke mere koje inače ne bi mogla. Tako da je ono produženo za još mjesec dana. Naime, ti znaš da su brojevi ovdje počeli da rastu negde od kraja leta i da je Slovenija počela da ima za njih tada nepojemljivih 100 slučajeva novih dnevno, pa 150, pa 200, i onda su došli od 1 do 2, 2.500 sa ogromnim brojem preminulih. U prvom tom talasu mera, ono što je bilo odlučeno, to je da škole počne da rade na daljinu, govorimo o poslednjem postrožavanju, i da se maske nose napolju, da one budu obavezne napolju i da budu veden svevratan policijski čas, odnosno zabrana kretanja od 9 uveče do 6 ujutru, naravno kako bi se sprečilo druženje onih najmlađih i možda onih koji bi se skupljali u većim brojevima, i zabranjeno je kretanje među opštinama. Političari epidemiolozi su mislili tada već to da upali, podsjećam, te brojevi su bili 2.500 ljudi dnevno novo inficiranih, što je za 2-milijonsku Sloveniju mnogo. Dnevno je umiralo oko 40 ljudi.
Zaista visoke cifre, zaista.
Prosto nisam čuo.
Kažem, zaista visoke cifre za zemlju, sam, što ti kažeš, 2 miliona stanovnika, to je stvarno previše.
Ogromno, ja ne želim nikada da to u programu kažem, da množim sa 3,5 puta koliko Srbija ima više stanovnika. Ali
pa i nije u tome poenta, prosto nam je svima jasno, da.
Onda su oni videli da te mere ne donose rezultate i odlučili su da ih učine još strožijim, i od tada, naime, u poslednjem tom paketu mera zabranjen je kontakt sa bilo kim ko nije član domaćinstva. Dakle, nema više druženja, nema druženja ni napolju, na daljinu, i dalje ostala ta mera zabrana kretanja među opštinama, zabrana kretanja od 9 do 6 i nošenje maske napolju. Ukinut je po poslednji javni prevoz i sve nenužne prodavnice i poslove, sve što može da se obavlja od kuće, ko može da radi od kuće, radi od kuće. Ostavljeno je, recimo, dimničarima koji su sada popularni, postaje hladno, da rade, vulkanizeri koji zbog promene guma moraju da rade, i građevinski radnici, i samo oni koji rade napolju. I sada pokušavaju da vide da li će taj najstroži, ja ne pamtim, ni u prvom talasu nije bilo ovako strogih mera od slovenačkih vlasti, da li će da upali. Juče smo imali opet rekordan broj preminulih, to je 45. I bio je prilično manji broj novoinficiranih, međutim, evo ja čitam jutros vesti i opet po nezvaničnim informacijama, još uvijek nisu potvrđene, ima 2013 novo inficiranih.
Da.
Gotovo 30% incidence zarazi. Dakle, 30% ljudi koji su otišli da se testiraju su u stvari inficirani. Tako da oni se nadaju da tih 14 dana koliko traje inkubacija virusa, što stalno pominju u medijima, nisu uspeli možda u prvom tom krugu mera da obuzdaju i zato daju ovaj drugi od narednih 14 dana. Škola nastavlja na daljinu, to je sve kako je bilo. Za sada obećavaju da su, odnosno objašnjavaju da su zaustavili eksponencijalni rast širenja virusa i da su ga pretvorili u linearni, dakle onda da je on dostigao neki plato i da se zadržava na njemu, ali koliko vidimo, evo sada po najnovim brojima, nažalost, taj broj se ne spušta.
Da, pratit ćemo naravno situaciju u Sloveniji, da li ovo novo pooštravanje mera daje rezultate, a definitivno se sećam u onom prvom talasu na proleće, ta zemlja je imala zaista mnogo manje broj i zabeleženih, zaraženih i smrtnih slučajeva. Mi sad vidimo da ima i da je virus potvrđen u 85% domova za stare. To je zaista zabrinjavajući podatak.
To je itekako zabrinjavajući podatak i to je onaj rezervoar, dakle, najviše ovih smrtnih slučajeva, nažalost, i dolaze. Međutim, da se ne zavaravamo, ovde je najmlađa osoba koja je izgubila život od koronavirusa imala 42 ili 3 godine. Najmlađa osoba koja je spašena sa respiratora 26 godina. Dakle, ovaj virus nije rezervisan, to i Slovenci tvrde, samo za najstariju populaciju. Jeste bila ta situacija u prvom talasu da su, verovatno zbog blizine Lombardije i Veneta, italijanskih regija koje su bile najpogođenije tada, Slovenci prilično brižljivo, da ne kažem, sa strahom postupali. Kada su prvi proglasili kraj epidemije u svetu, dakle Slovenija u maju 20 dana imala bez jednog novog slučaja zaražavanja, rađeno je oko 1000-1500 testova dnevno, dakle vrlo se dobro testiralo, izgleda da se narod opustio, to je ono što kažu. Bilo je 3 meseca bez novoinficiranih, po neki slučaj išlo su u Hrvatsku na more, i onda sa septembrom i sa početkom škole i povratkom mladih sa mora, koji mnogi nekako onako, da li s pravom ili ne, upiru prst kada kažu da su oni bili po klubovima po Hrvatskoj i da su doneli virus u tom velikom broju ovde nas. Što se tiče domova za stare, kao što kažeš, od 99 domova u 90 je ušao virus. Ogroman broj, za sad je oko 5000 ljudi, govorimo od početka epidemije do sada, 5000 ljudi u doma ima za stare je bilo zaraženo. Trenutno negde oko 1800. Tako oko 1800 i ogroman broj i radnika koji rade u tim domovima je bio inficiran i bio na lečenju i tu su isto morali da se uključiti volonteri. Ti znaš da su ovde Slovenci pozivali volontere, što studente završne godine medicine i medicinske škole na koje idu medicinske sestre više i kolege koje su ili u penziji ili su u privatnoj praksi, kao i oni koji su promenili profesiju, imaju još lekarsku licencu, da se pridruže sistemu, da pomognu. Da,
pa kakav je odziv? Repute.
Odličan je odziv bio. Mm-hmm. Mislim, od prvog dana se javio Rdeći križ, Crveni krst Slovenije, onda su počeli da se javljaju i srednjoškolci, dakle oni koji su punoletni. Evo, jedan srednjoškolac bio prilično lepa reportaža o njemu koji je pomogao baš, to se da ti kažem, u domima za stare. Jer tamo isto ima ljudi koji trebaju zdravstvenu negu, koji trebaju i ličnu negu, sada nema ko da im pomogne. Taj dečko je 19 godina, ima srednjoškolac, završna godina srednje škole i on je otišao i sada radi smene od po 12 sati. Tako da, sa te strane sistem, zahvaljujući njima, još uvek uspeva da odoli. Taj broj ljudi koji su na respiratoru, koji su na intenzivnoj nezi, je manje više negde stabilan. Sada on je dostigao isto taj plat od nekih 200, 210, 220 maks i to se održava, to su neke mogućnosti koje Slovenija može da iznese. Da. Sve preko toga upozoravaju, neće biti moguće.
Hvala ti puno. Javio, iz Slovenije se javio Vladimir Banić, dakle zabrinjavajuća situacija u toj zemlji i dodatno pooštravanje mera. Međutim, u Belgiji su mere izgleda koje dale neke rezultate prema poslednjim informacijama koje dolaze iz te zemlje za ustavljanje rast broja inficiranih. Da li je to baš tako? Pitamo našeg dopisnika iz Brisela, Dušana Gajića. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, čuli smo u Sloveniji mjesec dana pooštrenih mera za sada nije dalo rezultate, a izgleda da je u Briselu, to, u Belgiji to malo uspešnije.
Da, Belgija je tokom ove pandemije nekoliko puta dolazila u prvi plan zbog nekih izuzetnih podataka koje su mogle da se primete u ovoj zemlji, najpre po najvećoj stopi smrtnosti po glavi stanovnika tokom proleća, Zatim sad u ovom drugom talasu u toku jeseni je Belgija bila na prvo mesto, tamo negde krajem oktobra, kao zemlja sa najvećom stopom infekcije u odnosu na broj stanovnika u Evropi. I sada izgleda po treći put, ali ovog puta u nekom pozitivnom smislu, se pokazuje da mere koje su uvedene negde tamo u poslednjoj nedelji oktobra, da daju prilično dobre rezultate za sada, u smislu da je tada beleženo ovde skoro 20.000 slučajeva novih zaraza dnevno, došlo se do poslednjeg podatka od 4.800, što je prosek za prethodnu nedelju novih slučajeva dnevno.
Da, to je značajan pad broja, da.
Da, i taj onaj broj stopa infekcije je pala ispod 1, tako da to znači da se epidemija usporava i da se broj smanjuje. Ono što ide sporije je broj hospitalizacija, ali on je takođe u konstantnom padu, a ono što stagnira i dalje je broj pacijenata koji su na intenzivnoj nezi i broj preminulih, nažalost, to još uvek ne opada u nekoj značajnoj meri, ali to se tumači tim ranije visokim brojevima i potrebom da prođe neko vreme da bi ovaj pozitivan razvoj se video i u tom delu. U svakom slučaju, zdravstveni sistem za koji se govorilo pre dve nedelje da se bliži kolapsu je sada već rasterećen. I treba videti hoće li se ovaj pozitivan trend nastaviti dalje. Sad, recimo, završen je jesenji raspust u školama koji je bio produžen i delimično su deca krenula u školu ponovo. Takođe, ono što je bilo prekinuto u jednom dužem periodu je testiranje ljudi koji nemaju simptome zbog prevelikog broja testova. U jednom trenutku kapaciteti su bili premašeni i odlučeno je bilo da se testiraju samo oni sa simptomima. Sada će se od ponedeljka i to promeniti i vidjet ćemo kako će se to odraziti, da li će pad zbog povećanog testiranja ponovo pad slučajeva se nastaviti ili će tu doći do nekih promjena.
Da, govorimo naravno o registrovanim slučajima. Svi znamo da ono što je registrovano nije zapravo stvarno stanje, pošto ne može, niko još nije uspeo da uhvati svakoga zaraženog. Dušane, ti si naš dopisnik iz Brisela, znači i iz Belgije, iz Evropske unije. Samo kratko reci, kako se u Briselu, odnosno u Evropskoj uniji, primaju informacije o sve većem broju firmi koje prijavljuju, laboratorije i kompanije koje prijavljuju da su na pragu vakcine. Da li će u Evropi i kada se očekuju prve vakcinacije u zemljama Evropske unije?
Pa, to je naravno se vidi kao jedino pravo svetlo na kraju tunela. Dakle, vakcinacija je nešto što može da ponudi kolektivni imunitet u nekom doglednom roku. To se vidi kao veliko ohrabrenje što se već dve vakcine, odnosno dve od, ja mislim, šest ukupno koje je Evropska komisija rezervisala, da tako kažem, odnosno unapred otkupila u ime zemalja članica u različitim dozama, da dve pokazuju vrlo dobre rezultate već sada. Tako da se ovde, recimo u Belgiji, govori sada o početku vakcinacije u prvom kvartalu sledeće godine. Ovde je odlučeno da će vakcinacija, da neće biti obavezna i da će vakcine biti da će biti besplatne. Takođe govori se o potrebi da se već sada intenzivno radi na pripremi infrastrukture koja je za to potrebna, pripremama za uvoz vakcine na aerodromima i mestima na kojima će se vakcinacija vršiti u zavisnosti koja vakcina bude izabrana. Ali to je sad tema koja polako izbija u prvi plan.
I kojem ćemo se svakako svi, pošto ceo svet te vakcine čeka sa potpunim nestrpljenjem, baviti i u buduće. Najlepše hvala. Iz Brisela nam se javio moj kolega Dušan Gajić.
Coffee or for tea. When you wake up, you back before everything I think you smoke, because you like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic, but creative.
Časova 28 minuta u magazinu Na prvom i dalje govorimo o situaciji sa širenjem koronavirusa i epidemije u Evropi. Od izbijanja ove krize još početkom proleća Švedska izaziva posebnu pažnju, posebno odluka tamošnjih zdravstvenih vlasti da ne primenjuju nikakve oštre mere i da prepuste virusu da odradi svoje prirodno u nadi da će se postići kolektivni imunitet. Prema poslednjim informacijama, to je malo skupo koštalo Švedsku, sa više od 6.000 umrlih spada među zemlje sa visokom stopom smrtnosti u ovoj epidemiji, tako da iz Stokholma dolaze najave pooštravanja mera. Međutim, da li je to baš tako i kako to u životu u Švedskoj izgleda, pitamo Jelenu Milu. Ona je glumica i producentkinja koja živi u Stokholmu. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što se javljate u našu emisiju. Dakle, mi sad imamo vesti na agencijama da je švedska vlada zabranila okupljanje više od 8 ljudi, da premijer poručuje građanima da ne odlaze u teretane, biblioteke, da ne organizuju večere i zabave i ostalo. Međutim, ako sam ja razumela, ovo su i dalje preporuke, a ne propisane mere. Da li sam u pravu?
Da, ovo su preporuke, pa znate kako, oni čitaju, to je malo za nas čudno, oni nemaju zabrane, znači zabrane pripadaju totalitarnim sistemima, a oni to nisu bili od Drugog svjetskog rata i pre toga, tako da u tom smislu oni sve te neke državne odluke sa lockdown, prisilama i svim tim sličnim stvarima, ove apsolutno izbjegavaju i da pominju, kamoli da razmišljaju. Tako da ponekad umem da kažem da je ova reakcija zapravo zakasnela, ovo što sada rade trebalo se pojavi na početku korone, ali kao demokratsko društvo koje mora da prolazi kroz mnogo glava koje odlučuju, dovelo je praktično do ovoga, to je neka moja ideja. Naravno da je i Tegnell, inače šef tog njihovog instituta za odbranu od infekcija ili već ne znam kako bi se to prevelo kod nas. On je bio glavni, što se kaže, naše iz struke, koji je zapravo držao tu neku liniju da ovo je jedan virus koji prosto se pojavljivao, znači istorijski je poznat, u smislu ne da je taj virus konkretno, ali da su takve situacije izlazile, pojavljivali se i ranije i kao takav mora da prođe i bez većih trauma u smislu zatvaranja i tih jakih mera zaštite i restrikcija. I kako da vam kažem, u momentu kada država i niko ništa ne reaguje, svi onako imaju neke nežne poruke, pazite se i držite odstojanje, i kada je broj rastao baš u velikom onako broju odnosno i na region, pre svega kao to je taj sličan kulturološki kod, mentalni kod, istovremeno je on bio neka, ajde kažemo, uzdanica da ok, sad kada ovo prođe, onda će sve biti mnogo bolje. Međutim, leto je došlo i zaista je mnogo gledam tu neku krivulju kretanja i broja zaraženih i svega, međutim kako su se zatvorila vrata, odnosno kako je nestalo leto, kako su se uvukli u domove, odnosno u zatvorene prostorije, taj broj je recimo od letos sa, ne znam, 200 slučajeva bolesnih, zaraženih, došao sad već u novembru na 5-6 hiljada, znači govorim vam recimo o 13. novembru i tako dalje, 6700 je recimo 13. novembar. Tako da ja mislim, a to se nije dešavalo i u jeku ono najveće, kad je krenulo sve to u aprilu. Tako da u tom nekom smislu ja mislim da su oni morali da povuku neku ručnu kočnicu koja je još uvek na nivou preporuke, ali ta preporuka kada se čita od strane predsjednika države koji onako je oštro rekao preporuku, to znači da je to u suštini zabrana, ali to ima i tu neku drugu stranu da praktično država kao takva ne želi da preuzme odgovornost za moguće krahove koji mogu da se dese na raznim planovima, jel, njihovih aktivnosti i delatnosti, tako da je odgovornost prebačena na pojedincu da sam donese odluku u kontekstu svog okruženja i svoje delatnosti kojom se bavi.
Da li sam ja dobro razumjela da oni zapravo ipak ne priznaju zvanično da je njihov takozvani švedski model omanuo ili...
Ne. To nećete čuti nigde, zato što je sam Tegnell u početku rekao to ćemo znati za par godina, znači kada sve prođe, kada se malo napravi taj suma sumaru. Međutim, ako kažemo, jer proces je različit, ili ćete u startu zatvoriti, pa će se desiti problemi koje smo imali dole, da su ljudi nezadovoljni pod stresom i tako dalje, i da je zaista bio minimalan broj mrtvih, do toga da kada se to jednom otvori da će to biti ono, kako da kažem, vatromet, odnosno da će te krivulje rasti opet nekontrolisano kao što je bilo u početku i da ćemo zapravo suma sumarom na kraju doći na isto. Tako da mislim da još nismo došli do te zadnje tačke u kojem bi oni sad mogli da kažu da je ovaj model pogrešan, ali mislim da im je malo ovih 6 mjeseci, da ne kažem, iskustva i posmatranja stvari, posmatranja sveta, znači što se događa u svetu, da zapravo Italijani, ne znam, Španci, ovo što čitamo, ponovo zatvaraju, moguće da im je ono dao malo jači signal da zapravo mere moraju biti oštrije i bojim se da su se malo opustili u tom smislu da čak ide neka informacija da bolesne šalju u Nemačku. Znači oni nemaju sad takozvane te COVID bolnice, sve se radi na nivou postojećih bolnica.
Da li je moguće da je jednoj Švedskoj potrebno da šalje pacijente u Nemačku?
Pa znate šta, ako vam u jednom danu imate prijavljenih 6000, a govorimo o 13. novembru, znači pre par dana,
da.
Broj intenzivnih recimo u tom istom danu je bio, on je toliko bio opasan, 16, 17, 13 i tako dalje, on se još uvijek 24 recimo, baš bio 13. I ovdje, pošto gledam po krivuljama, pa ne mogu konkretno da vidim koja je to vrednost, i broj mrtvih, kako da vam kažem, on je negdje 7, 15 je bio 11. novembra, 25 je bilo 9. novembra, 13, 16, 20.
Ne, govorimo o činjenici da se vi u nama javljate iz jedne od najbogatijih zemalja Evrope.
Da, Pa znate
i
šta?
Govorite o činjenici da ta zemlja svoje teške pacijente šalju u Nemačku. Zaista šta da očekuju zdravstveni sistemi mnogo manje razvijenih zemalja. O tom govore.
Da, ovo je jedan moment koji je onako, kako da kažem, medijski provučen. Znači, ne postoji taj podatak zvanično da se o tome govori, jer, kako da vam kažem, Šveđani i sve to što je, recimo, podiže ajde kažemo paniku u socijalnim uslovima, znači u društvenim uslovima, vi nećete danas na dnevniku nikad čuti broj mrtvih, nećete čuti broj novozaraženih, zato što se o tome ne govori. Postoji informacija na internetu, tako da svako ko hoće da zna mora dobro da se potrudi da bi došao do te informacije. To ja mislim da oni drže malo onako, kako da vam kažem, generalnu paniku putem medija pod kontrolom, ajde tako nekako da se izrazim. Tako da ta priča je jedna medijska informacija koju valja proveriti, ali je sasvim izvesno da broj oboleli koji naglo raste, i to baš onako u velikom broju, svakako mora negde da se primi. Bolnice su zatvorene, tako da je ta informacija čak ima logiku. Šta da vam kažem?
Prosto sad za kraj razgovora osjećam potrebu da vas pitam, vi živite u tom gradu dugo i u toj zemlji. Kako stanovnik Stokholma, drugih švedskih gradova, reaguje na činjenicu da oni sigurno dobiju neku vrstu informacija da cijela Evropa nešto preduzima povodom korone, a takođe imaju taj podatak da imaju vrlo visok stepen smrtnosti. Ili oni uopšte reaguju ili se i dalje ponašaju u skladu sa tim kako se ponaša vlada?
Znate kako, vrlo malo pojedinaca je svesno. Ja mislim da su prvi reagovali to na početku cele pandemije, kad su krenuli zapravo velike, one najoštrije mere u praktično celoj Evropi, ako govorimo da je Evropa parametar neki koji važi i za Švedsku, pa i njegovo okruženje, Norveška, Finska, Danska, da je Švedska ostala baš toliko oaza eksperimenta, je bilo zaista alarmantno. Međutim, na to nisu reagovali Šveđani, na to su reagovali uglavnom stranci, ljudi koji imaju neko drugo iskustvo u nekim kriznim situacijama. Tu su, kažem vam, nestajale one toalet papir i te neke stvari, baš je bila kao ratna situacija. U nekom momentu se meni vratila one 90. naše kod nas. Međutim, vrlo brzo se to nešto smirilo, da nije to toliko opasno. I kažem, Tegnell je bio perjanica cele te priče da ćemo svi proći pre ili kasnije kroz isto. To znači da će pandemija doći, biti i proći. E sad je pitanje da li ćemo od toga praviti kako da kažem, te restrikcije koje su totalitarnog karaktera, one mogu imati i ono drugi način kobne rezultate, kao pad ekonomije, stres na ljude i tako dalje, uopšte društvo, veliki udarac na društvo može biti. Tako da se oni odabrali tu mekšu liniju. Sad kad se ponovo pojavilo i dalje, imam utisak da oni relativno mekano reaguju, mada mnogo oštrije nego prvi put. Tako da u tom nekom smislu, da, postoje pojedinci koji reaguju na te količine cifara, ali oni se prosto ne čuju u javnosti. Razumete, njih možete više naći kao ono monade na Facebooku koji se nešto viču i tako dalje. Čak su lekari pokušali da se organizuju, da kažu kad su bile one prve mere, da se makar ljudi testiraju, pošto nemamo informaciju koliko toga zapravo ima, ideje kako da se štitimo. Švedska je to onako potpuno, znači oni imaju mnogo istraživačkih centara u Karolinskoj koje su mogli
u svakom slučaju uslova imaju, da, prosto je stvar odluke i društvene paradigme, očigledno. Jelena, najlepše vam hvala za ovo uključenje. Mi ćemo svakako pratiti taj takozvani švedski eksperiment, a vama šta da kažem, čuvajte se. Sve najbolje vam želim i nadam se da će da ćemo i u švedskom i u modelu ostalih evropskih zemalja nekako dočekati to proleće najavljene vakcine i postizanje tog kolektivnog imuniteta. Hvala što ste se javili. Bila je to Jelena Mila, glumica i producentkinja iz Stokholma.
Eko. Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posjetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno! MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Novi CD Đorđe Sibinović Ustani. U izdanju PGT RTS-a.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvaranu Srbiju. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Deset časova 43 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin na prvom. Danas je Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika. O ovoj temi, koja u doba korona pandemije čini se dodatno aktualizovana, razgovaram sa doktorom Zoranom Vujnovićem, pedijatrom u Domu zdravlja Rakovica. Dobar dan, doktore, hvala što dogovorite za našu emisiju.
Dobar dan.
S obzirom da ste pedijatar, čini mi se da vi i vaše kolege ste možda najadekvatniji sagovornici za pitanje kako se određuje i meri racionalna upotreba antibiotika u lečenju pacijenata.
Pa definitivno da je ta tema vrlo aktualna pedijatrima i činjenica je da se s antibioticima posljednjih nekoliko decenija, mogu slobodno da kažem, preterivalo u terapiji. Međutim, posljednjih godina, kako je ova tema nekako dovedena u fokus kada su u pitanju zdravstvene teme koje se tiču globalnog odgovora, mislim da je i smanjena upotreba, naravno i iz drugih razloga, ne samo zato što se ponovo intenzivno priča o tome da je jako bitno da se ograniči upotreba antibiotika, da se oni primenjuju samo u situacijama gde njih zaista možemo da očekujemo da će pomoći pacijentu, već i zbog toga što je i dostupnija laboratorijska obrada pacijenata. Tako da je to jedan od momenata koji nama značajno olakšava odluku da li ošte da započinjemo antibiotsku terapiju.
A za početak infekcija. Otklanja sumnju da li je infekcija virusna ili bakterijska, ja, što je naravno...
Znači, kada bismo imali dovoljno uslova, odnosno okolnosti takve da možemo svakom ili bar skoro svakom pacijentu da odredimo krvnu sliku sa tom leukocitnom formulom i CRP, bilo bi nam definitivno bi se dogodilo to da bi se onda antibiotici primjenjivali u mnogo manjem obimu nego što je u posljednje vreme bio slučaj. Ali kažem, izuzimam posljednjih nekoliko godina je pozitivan trend u smislu smanjene upotrebe i u situacijama kada oni nisu neophodni.
Mi moramo da skrenemo pažnju da nije bez razloga uveden ovaj dan posveće racionalnoj upotrebi antibiotika, jer neracionalna upotreba ostavlja svoje posljedice na organizam.
Apsolutno. Mi smo došli sad u situaciju prema ovim novim studijama koji su rezultati objavljeni posljednjih nekoliko godina, da smo mi zdravstveni radnici, pre svega, koje najviše dotiče ova problematika, shvatili da smo na neki način došli u ćorsok kada su u pitanju novi antibiotici i da raspolažemo sa vrlo malim manevarskim prostorom u perspektivi na tu temu. Tako da to još dodatno naglašava značaj
Izvinite, kako mislite ćorsokak? Na što konkretno mislite?
Pa, najnovije te studije koje sam malo prispomenuo su stvari pokazali da mi nemamo više načina da sintetišemo neki drastično drugačiji antibiotik koji bi nam pomogao u terapiji onih infekcija koje izazivaju visoko rezistentne bakterije, pre svega tu mislim na one bakterije koje se mogu naći u bolničkim uslovima, koje su preživele, ajde tako kažem, bombardovanje ovim bazičnim antibioticima i koje su zbog svoje mogućnosti da promene svoju antigensku strukturu i da se na neki način da se zaštite od delovanja antibiotike, da se eliminišu tim novim antibioticima. Od njih praktično mi vrlo brzo nećemo ni imati. Mm-hmm. Dakle, poenta jeste da se svest o tome da se selektivno daju i kritički je ta da sačuvamo one koje sada posjedujemo i koji su se pokazali vrlo efikasnim u terapiji infekcija izazvanih tim najrezistentnijim sojevima, najotpornijim na delovanje medikamenata, da ih primenjamo samo u situacijama gde će oni biti s razlogom upotrebljeni i da smo sigurni da će oni delovati.
Upravo to, jer zaista imali smo, mislim, nadam se da je to sada u silaznoj tendenciji, ima jedan period kada su pacijenti samovoljno se...
Da, to...
To nadam se moment... se negde stavilo pod kontrolu, kako, ne znam šta govori vaša praksa.
Da, jeste, definitivno. Mi smo u jednom momentu, ajde mogu da kažem pre možda nekih, pa do pre jednog 6-7-8 godina, po mojoj slobodnoj proceni, imali situaciju da, mislim, pacijent sa ulice može da uđe u apoteku i da na svoj zahtev ili odnosno svoju želju, da se bolje izrazim, dobije antibiotik za koje on misli da bi trebalo da ga uzima. To se u posljednje vreme strogim kontrolama promenilo i ja iz ličnog iskustva sam došao do zaključka da je taj moment koji je komplikovao celu priču sa antibioticima, da je on praktično sada zanemarljiv.
Rekli ste da su savremene, pre svega laboratorijske metode, u velikoj meri olakšale i dijagnostikovanje i lečenje, ciljeno lečenje kada treba antibioticima. Međutim, ako se ne varam, pojavio se jedan novi trend među roditeljima, a to je da se, koliko su ranije trčali za antibioticima, da sada malo i beže od njih. Čak u ovoj pandemiji smo došli do tih roditelja koji beže i od raznih vrsta tradicionalne i klasične medicine, idu alternativnu, ali se javio i trend roditelja koji upozoravaju na štetnost vakcina. Ja ću se sada zadržati na antibioticima, danas je dan posvećen njima. Dakle, kako se radi sa tim roditeljima, oni donose odluku o svojoj deci koji baš beže od takve terapije.
Da, pa da vam kažem, kao i u svim situacijama kada je zdravlje u pitanju, mislim da jako puno zavisi od stava lekara, zapravo da je to presudan moment. Ako je lekar radeći sa svojim pacijentima, dolazio više puta u kontakt, što je zapravo i omogućeno time da se pacijenti predele za jednog lekara i stalno dolaze kod njega, onda taj moment samovolje kod roditelja mislim da je sveden na minimum. Jako je bitno u celoj ovoj priči i mislim da je priča o selektivnoj upotrebi antibiotika u stvari i obeležavanju jednog ovakvog dana pre svega namijenjena zdravstvenim radnicima. Možda zvuči paradoksalno, ali zaista je tako da se možda prisjeti malo da neke stvari koje možda po inerciji iz ranijih perioda i pod opterećenjem velikog broja pregleda rade možda ne u skladu sa ovim najmodernijim, najsavremenijim principima medicine, da se okrenu malo ovoj novoj strategiji, jer je ono definitivno jedini način da mi na duže staze rešimo tu vrstu problema.
I za kraj ću vas pitati za još jedan fenomen koji u poslednje vreme gotovo da ide u tandemu sa antibioticima, to su probiotici. Kakav je vaš stav o tome? Da li zaista svaki put kada nam neko lekar prepiše antibiotike, trebamo da pijemo i probiotike?
Da vam kažem, brojne studije su pokazale da je opravdana primjena probiotika, ali mislim da je davanje probiotika, mislim, u varijanti tokom terapije antibioticima, ali mislim da se tu malo po nekoj varijanti, nekoj vrsti automatizma, pomalo i preteraju po mom skromnom mišljenju.
Šta biste nam onda preporučili?
Pa da vam kažem, znači tamo gde je primećeno, ja u skladu sa tim i dajem savete o uzimanju probiotika uz antibiotsku terapiju, gde su roditelji primetili da prilikom ranijih upotreba antibiotika kod deteta se javi problem dijareje, da ima smisla onda da se sa novom antibiotskom terapijom, ako je ona naravno neophodna, a trudim se da je dajem samo u tim situacijima, daju i probiotici, ali automatsko uzimanje probiotika uz antibiotike mislim da u suštini nije opravdano.
Najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Naš sagovornik je bio dr. Zoran Vujnović, pedijatar u Domu zdravlja Rakovica. Poslušajmo njegov savjet i poslušajmo savjet njegovih kolega. Lekove pijemo samo kada nam, a posebno antibiotike, samo kada nam to prepiše naš lekar, izabrani lekar.
Like me.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. The wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić očekuje da će u Srbiji danas biti više od 5000 novozaraženih koronavirusom. Ona je u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu rekla da su podaci jutros u 8 časova bili lošiji u odnosu na jučerašnji dan u isto vrijeme. Brnabićeva je dodala da u ovom trenutku nema razloga da se nastava u školama odvija online, navodeći da će sa kriznim štabom razgovarati o daljim koracima.
Danas ćemo imati, nažalost, novi crni rekord i to je strašno, ali nije neočekivano i mi se dalje borimo protiv toga. Još jedna molba i apel na ličnu odgovornost svih nas, to je najbolji, opet, lična odgovornost mi se čini kao najvažnija reč čitave ove godine. Ova godina nam je pokazala bolje nego ikada do sada koliko svaki pojedinac mora da se bori za svoje društvo i da bude odgovoran prema nekom drugom pojedincu, prema nekom iz porodice, komši, nekom sa posla, lokalnoj zajednici, da bez toga nema uspešnih društva, tako da mislim da to možemo da naučimo.
Za nama je najteži dan od početka epidemije koronavirusa u Srbiji. Registrovana su 4994 nova slučaja, a preminulo je 24 ljudi. Zbrinuto je 5000 obolelih, na respiratorima je 179 najtežih bolesnika. U kliničko-bolničkom centru Zemun je 350 pacijenata, a odeljenja intenzivne nege su puna. U toj bolnici zaražen je i 71 zdravstveni radnik. U COVID sistem ulazi i specijalna bolnica za rehabilitaciju u Banji Koviljači koja će imati 86 kreveta. Epidemiolozi Predrag Kon i Branislav Tiodorović upozoravaju da je situacija veoma ozbiljna. Kon je naglasio da je zdravstveni sistem Srbije na ivici opstanka i apelovao na sve građane, pogotovo mlade, da poštuju mere. Tiodorović kaže da su noćas preminule dve mlađe osobe iz Niša i Leskovca. Prognozira uspon broja zaraženih do decembra i kaže da mere imaju za cilj zaravnjenje krive koje bi dovelo do smirivanja situacije. Prve doze vakcine protiv koronavirusa u Srbiju će stići pre nove godine, izjavila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Škodrić i istakla da će biti uvezena ona koja je registrovana i koju naša struka odobri kao bezbednu za građane. Vakcina će, kaže, za građane biti besplatna i prvo će je primiti zdravstveni radnici, vojska i policija, a zatim ostali građani po prioritetima koje će odrediti struka. Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sedištem u Hagu obavestilo je sud da posjeduje više izjava 103 svedoka protiv Hašima Tačija i ostalih članova glavnog štaba OVK, na čijim se svedočenjima, pored ostalih dokaza, zasniva optužnica protiv njih. U susret statusnoj konferenciji koja treba da se održi danas, tužilaštvo je u podnesku sudu poukazalo da posjeduje 1842 dokaza protiv njih, koje će predstaviti tokom predstojećeg suđenja Tačiju i ostalima. U vazdušnom napadu izraelske ratne avijacije na sirijske položaje na Golanskoj visoravni poginula su tri pripadnika sirijske vojske, saopštila je novinska agencija SANA. Izraelski zvaničnici objavili su na Twitteru da je izraelska avijacija napala vojne položaje sirijske vojske i iranskog Kuca. Zapadni obaveštajni izvori tvrde da je Izrael započeo vazdušne udare na Siriju u okviru rata iz senke koji je odobrio Vašington, a s ciljem da se utvrde dometi vojnog uticaja Irana. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće u Beogradu Rusiju u posljednjem kolu Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45. Oblačno vreme danas, ponegde slaba kiša, temperatura do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha 89%, pritisak 1017 milibara i dalje duva slab severoistočni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radija servisa, naredni pregled pripremamo za podne.
Dressing up, still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love. Trying to be someone. Trying to be someone. You're caught up in the past. Show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh. Trying to be someone. Trying to be someone. Money in the cards don't make you a star, for all you got is talking, you're looking kinda lost. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone. Be someone, trying to be someone.
11 časova 9 minuta, slušate magazin Na prvom, a prva tema u drugom satu današnje emisije je ekonomija. Naime, prema nalazima Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i prema njihovim projekcijama, samo Srbija, Litvanija i Turska će pre 2022. godine uspeti da vrate ekonomsku aktivnost na predpandemijski nivo iz 2019. godine, dok će oporavak ostalih ekonomija centralne, istočne i jugoistočne Evrope biti značajno sporiji. Zbog čega uslovno rečeno siromašnije zemlje tokom pandemije i krize koju ona izaziva beleže manji pad BDP-a od razvijenih i kako će se to odraziti na standard građana, razgovaramo sa profesorom Vladanom Ivanovićem sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Hvala što se uključujete u našu emisiju. Do sada poznatim pokazateljima, Srbija već sada beleži manji pad BDP-a od većine drugih evropskih zemalja. Da li je to isključivo posljedica manje ranjivosti naše ekonomije, odnosno manje ranjivosti kao posljedica strukture naše ekonomije?
Ima veći broj faktora koji je uticao na to da Srbija trenutno prema projekcijama se nalazi u stanju relativno boljem nego ostale privrede u centralnoj i istočnoj Evropi pre svega. To je svakako struktura privrede, jer mi proizvodimo dobra velikim delom bez kojih ljudi inače ne bi mogli da imaju minimum egzistencijalnih uslova, tako da je tu tražnja dosta manje elastična. Sa druge strane, jedan dodatni razlog koji je uticao na to da Srbija nema tako oštar pad jeste i jedna dosta duboka i široka državna intervencija koja je obuhvatila veliki deo i populacije i privrede i shodno mogućnostima koje Srbija ima finansijskim bila prilično izdašna. Tako da te dve stvari u kombinaciji su u najvećoj meri amortizovale neki daleko veći udar na srpsku privredu.
I u tom smislu, ako dozvolite da odmah aktualizujemo, Ministarstvo trgovine pokrenulo inicijativu da se smanji porez na dodatu vrednost sa 20 na 10% za usluge ishrane u ugostiteljstvu po ugledu na evropske zemlje, takozvani COVID-19 PDV, trebalo bi da olakša udar epidemije na ovu granu privrede koja je zaista ozbiljno uzdrmana. Imamo i drugi predlog, a to je da se razmotri mogućnost produženja moratorijuma na kredite privrednicima ugostiteljskog i turističkog sektora. Kako ovu meru ocenjujete?
Pa, pazite, svaka mera koja podrazumeva olakšanje sektoru koji je snažno pogođen, sektor ugostiteljstva jeste ekstremno snažno pogođen i verovatno će jedan duži period vremena biti, sasvim izvesno u narednih 6 meseci. Svaka mera koja podrazumeva neku vrstu olakšanja u njihovom poslovanju, u ovom slučaju poreskog tereta, je dobrodošla. Dakle, za njih povećaće šanse da veći broj privrednih subjekata u ovoj oblasti preživi udar ove krize sa jedne strane, a sa druge strane mislim da ona verovatno neće imati neki dramatično veliki efekat u smislu da će omogućiti da se zadrže sva radna mesta ili da nastave da funkcionišu sva preduzeća. A što se tiče moratorijuma, i on kao mera može da znači jako puno, ali to kakvi će efekti te mere biti zavisi od toga šta će se desiti po isteku moratorijuma. Ako poslovanje bude nastavilo se ukoliko toliko prihvatljivim normalnim uslovima, pa sredstva budu mogla da se vraćaju, onda će to svakako značiti. U suprotnom, ukoliko se firme nalaze, one koje se makar nalaze u ozbiljnim finansijskim problemima, a budu i nakon, da kažemo, ovog udara krize i dalje u problemima, to za njih neće značiti puno.
Zapravo mi sve vreme govorimo o jednoj velikoj neizvesnosti. Međutim, Bečki institut smatra da, citiram, postoje negativni rizici po ove pozitivne ili relativno optimistične prognoze za istočnu i jugoistočnu Evropu, a to je pored potencijalnog pooštravanja mera ograničenja u zimskim mesecima, pandemija će, kako se navodi, ostaviti trajne posljedice u vidu depresivne tražnje za mnogim uslugama, kao što su, na primjer, usluge vazduhoplovstva, ugostiteljstva ili rekreacije. Mi u našoj zemlji već vidimo posljedice i mi imamo informaciju da Air Srbija najavljuje ne samo smanjenje broja zaposlenih, nego i primanja u toj kompaniji.
Pa da, mislim, to su logične posljedice. Te posljedice će vrlo verovatno jedan duži vremenski period, dakle to konkretno aviosaobraćaj će verovatno najduže trpeti posljedice pandemije. I to nije sad vezano samo isključivo za te oblasti, vezano, tražnja će verovatno ostati prilično depresivna. Vi imate slučaj, vest od pre par dana, da Combel koji je otvorio pogon u Nišu otpušte deo radnika, takođe je, dakle, upitna situacija šta će biti sa nekim drugim investicijama koje su u Srbiji realizovane, jer ta preduzeća zavise od stanja u maticama pre svega, dakle tamo gde se nalazi tražnja. Ako je tražnja depresivna tamo, to će imati posljedice na proizvodnju Srbije, a posljedično i na zaposlenost. Sa druge strane, što se tiče turizma, on jeste snažno pogođen, ali uticaj nije ravnomeran. Vi u Srbiji ste imali fantastičnu turističku sezonu u jednom tržišnom segmentu, a to su, da kažem, rekreativni centri. Dakle, hoteli su bili puni na planinama i u banjama tokom ovog perioda. Dakle, tu je tražnja prilično porasla za privrednike. Što se tiče gradskog turizma, koji se oslanja u većoj meri na inostrane goste, konferencijskog turizma, tu je situacija dosta loša i ona će trajati još jedan sasvim izvestan period vremena. Dakle, to nema apsolutno nikakve sumnje.
A ako to potraje, kako država može svojim intervencijama da pomogne i da li vi smatrate da uopšte ima mesta daljim intervencijama države?
To sve zavisi sad od zemlje do zemlje i od važnosti koju određeni sektor ima u strukturi privrede. Dakle, to nije samo na kraju krajeva i ekonomsko, nego i političko pitanje. Dakle, da li država može da pomogne, to zavisi od mogućnosti svake konkretne države. Konkretno, Srbija sa relativno niskim nivom javnog duga, još nije iscrpila sve svoje kapacitete što se tiče pomoći privredi, finansijske. Sa druge strane, zemlje koje su članice Evropske unije imaju mnogo veće kapacitete da se bore, bez obzira što su možda mnogo više pogođene. Jer Hrvatska je u sedmogodišnjem planu budžetu Evropske unije dobila preko 22 milijarde evra. To su ogromna sredstva i ona će imati sasvim dovoljne fiskalne kapacitete da se bori, iako je ekstremno snažno pogođena zbog velikog udela turizma u strukturi privrede. Da li država treba da pomogne? Svakako da. Zašto? Zato što na privrednim subjektima koji su pogođeni, u ovom slučaju i sektora turizma, ne leži krivica za krizu u kojoj su se našli, već ona zaista egzogenog karaktera, potpuno nezavisna van njihove kontrole, i dok se ne stabilizuje u nekoj meri stanje, država će biti prinuđena, zapravo svaka država će biti prinuđena da pruža neku vrstu podrške.
Da, najviše govorimo o sektorima turizma, ugostiteljstva, ali evo vi ste već naveli primjer da industrija posustaje i počinju otpuštanja i u industriji, o čemu ste inače mnogo govorila već na početku pandemije. Taj problem se zapravo generiše, kako vi kažete, u matičnim zemljama, vlasnicama tih kompanija. Procene pada nekih evropskih privreda su zaista dramatične. Za jednu Nemačku se govori više od 10%.
To sve zavisi, mislim, koje izvore koristite. Iskreno, ja bi tu, što se tiče konkretno Nemačke, bio, to je preterana procena, zato što oni imaju jedno telo koje se zove Sachverständigen Rat, odnosno Savjet ekonomskih stručnjaka, jedno koje okuplja najuglednije profesore ekonomije i koje se upravo bavi kao neka vrsta, ima neku vrstu savjetodavne i korektivne uloge na ekonomsku politiku koju vodi nemačka vlada i čiji se glas i čuje jako puno od strane onih koji kreiraju ekonomsku politiku. I recimo njihova procjena, oni su napravili korekciju sa 4,6 na minus 5,1. Dakle, neće biti tako dramatičan pad. Sa druge strane, i ove druge zemlje, mislim, ako uzmete Švajcarsku, tamo će biti taj pad još nešto manji. Mislim, procena je državnog sekretarijata za ekonomske poslove da će pad biti 3,8%. Recimo, interesantno je da je Švedska, koja je imala vrlo specifičan pristup borbi protiv pandemije, koja nije imala restrikcije kakve su imale evropske zemlje, ipak će po svoj prilici zabeležiti ne mnogo manji pad nego ostale razvijene zemlje. Kod njih će biti oko 5%. E sad, to zavisi između ostalog od toga što su sve te privrede međusobno uvezane, što su se pojavile, pogotovo u periodu kada je došlo do zaključavanja privrede, pojavile restrikcije u domenu spoljne trgovine, otežano kretanje roba i usluga, i to je sve uticalo na to da vi ne možete da izbegnete te negativne efekte. Amerika je recimo u donekle kritičnijoj situaciji, ali tamo su se u odnosu na prolećni period mnogo pred izbore, recimo, popravili ti parametri. Nezaposlenost nije bila tako dramatična kao što je bila tamo s proleća. Tako da će ti uticaji po svoj prilici biti mnogo blaži nego što su inicijalno procjene bile.
Da li na osnovu ovoga svega što ste rekli, činjenice da su najrazvijenije ekonomije ipak prošle manje loše nego što se u početku očekivalo, da li to budi optimizam da će se održati neki nivo direktnih stranih investicija koje uglavnom dolaze iz tih zemalja u Srbiju?
Pa to će zavisiti od velikog broja faktora. I ovi efekti, ovo sve kada govorimo o padu privredne aktivnosti, i pre izbijanja pandemije vodeće najrazvijenije privrede sveta su imale određene negativne tendencije kada je privreda u pitanju. Pandemija je samo to produbila, da tako kažem. Osnovni rizici koji su se tu pojavili su se ticali Brexita, dakle, kao značajnog događaja za evropsku privredu, pre svega privrede evropskih zemalja, Sa druge strane, trgovinski rat koji je administracija Donalda Trumpa vodila sa Kinom, ali ne samo sa Kinom, nego i sa Evropom. Oni su uveli, na snazi su sankcije kao određeni, ne sankcije, carine kao određenim sektorima ka Evropskoj uniji, gde je sada Evropska komisija reagovala kontramerama, uvodeći carine američkim kompanijama, Boeingu recimo, tako da ta dva faktora u kombinaciji sa pandemijom su dovela do toga da situacija u privredama bude loša, ali ne bismo mogli ceo ovaj pad da pripišemo samo tome što je došlo do izbijanja pandemije.
A da li možemo za kraj da se vratimo, što bi rekli, na početak razgovora i da još jednom podsjetimo, dakle, Bečki institut za međunarodne ekonomske studije prognozira da je Srbija, Litvanija i Turska imaju najbolje performanse da pre 2022. se vrate na predpandemijski nivo. Delite li te ocene sa vašim kolegama?
Pa, znate kako, oni to predviđaju u slučaju nečega što bismo, oni ga nazivaju benigni scenarijo. Znači, to je prilično optimističan scenarijo. Rizici i neizvesnosti su ogromne. Šta će se desiti sa pouzdanošću, to niko sada ne može da kaže. Činjenica je da će Srbija proći bolje nego ostale zemlje centralne i istočne Evrope, ali je također činjenica da je Srbija manje razvijena nego većina tih zemalja. Uzmite, ne znam, bilo Mađarsku, Poljsku ili Češku. Sa druge strane, Srbija, sada vi navodite slučaj Srbije, Litvanije, Turske. Ja mislim da će u Srbiji biti kudi kamo bolja situacija nego u Turskoj. Jer Turska ima neka, pored toga, ok, vratit će se ekonomska aktivnost, ali ekonomska aktivnost će se vratiti u vrlo nepovoljnim internim ekonomskim okolnostima. Tamo je stopa inflacije dvocifrena. Lira je izgubila ogroman deo vrednosti u odnosu na dolare, odnosno na evro. Tako da to će stanovništvo, recimo u Turskoj, mnogo manje osjetiti tu relativno dobru poziciju nego što će to biti slučaj sa građanima Srbije. Tako da to treba diferencirano i u jednom širem kontekstu posmatrati kako bi se za svaku zemlju dao neki konačan sud.
Najlepše hvala što ste govorili za naš program o predviđanjima kako će se kretati privredne aktivnosti u istočnoj Evropi i kakve su performanse Srbije u tomu. Razgovarala sam sa Vladanom Ivanovićem sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Hvala još jednom.
Driving home, but it don't feel right. There's a weight in the air tonight. There's something missing. Sister Christian says shit don't feel right. I don't know where it all went wrong. I get lost in an 80s song. I keep it moving while you're putting on the red light. I thought if I leave, I could give you all your freedom. Let you find your sweet dreams. Girls just wanna have. Maybe we're tired of, maybe we're a strange love. But don't you want me?
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Časova 32 minuta. Sledi jedna regionalna tema koja se itekako odnosi i na evropski put svih zemalja takozvanog Zapadnog Balkana. Naime, Severna Makedonija sudarila se sa novim vetom na početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ovoga puta bugarskim. Argumenti iz zvanične Sofije sežu od Goce Delčeva do Tita. A šta je suština spora Skoplja i Sofije i kakva je perspektiva evrointegracija naših južnih suseda? Razgovaram sa nekadašnjim šefom diplomatije Makedonije, je profesorom Denko Maleskim. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Hvala što se javljate za naš program. Imamo vest da je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev ocenio da je odbijanje Bugarske da odobri okvir za pregovore za Severnu Makedoniju najveći poraz za Evropsku uniju i da je Zaev istakao kako je Severna Makedonija pokazala da zastupa evropske vrednosti, a da Evropa nije uzvratila istom merom kada na nju došao red. Ovo nije prvi put da se Severnoj Makedoniji ovo dešava. Šta je suština spora Makedonije sa Grčkom zvanično zatvorenog i sada sa Bugarskom?
Pa, izjava premijera je tačna, ali ono što smo naučili iz iskustva sa Grčkom, to je da savezi postoje da bi štitili interese svojih članica. I da ako postoje otvoreni problemi, onda bilo koja članica saveza, u ovom slučaju Evropske unije, može da stavi veto. To se desilo sa Makedonijom, a i razvoj razvoj situacije je vrlo sličan i sam početak kao i onaj sa Grčkom, a i sama tema je vrlo slična. Naime, dok je sa Grčkom problem bio antička istorija, sa Bugarskom to je istorija od kraja 19. i početka 20. veka. To su te teme naše Balkana, očigledno uvek vezane za istoriju, koji nisu lako razlešljivi. Međutim, moramo se suočiti sa faktom da treba da produžimo razgovore, pregovore sa Bugarskom i da pokušamo da nađemo pomirenje, put pomirenja između dva naroda koji su nekada imali svoju zajedničku istoriju, ali su se u jednom momentu izdvojili, tako da sada pomirenje bi rekao bi je moguće samo ako bugarska strana iskreno podržava makedonsku državu, priznaje postojanje makedonske nacije.
Jezika. Pa iz izjava tamošnjih zvaničnika ima se utisak da ne priznaju. Ako je Ekaterina Zaharijeva, šefica bugarske diplomatije, kaže da Makedonija, odnosno Severna Makedonija, mora da prihvati da je makedonski jezik zapravo samo dijalekat bugarskog jezika. Ako kaže da je Tito 44. izmislio makedonsku naciju i da ne citiram sve što je rekla, da li se Makedonija našla u ozbiljnoj problemu da je susedna zemlja i članica Evropske unije potpuno negira njen identitet za početak?
Pa, to je ta tema koja nas sada sve preokupira. Šta u stvari bugarska država, bugarska oficijalna politika želi? Da li su oni spremni, prihvatajući nas onakvi kakvi smo, da uđemo u nju i da gledamo ka budućnosti, ili je njihova ideja rebugarizacija regiona i negiranje makedonske nacije.
A šta vi lično mislite da je zapravo intencija zvanične Sofije?
Znate šta, Bugarska je demokratija i u njoj smo u proteklim mesecima čuli i vrlo, vrlo razumne pozicije, posebno njihove liberalne inteligencije. E sad, zvanična politika svake države, pa i bugarske države, je zbir interesa različitih partija, od krajnje desnice do levice, tako da tu ima puno nacionalizma, i ono što je mene iznenadilo, ima puno antikomunizma, koji je prosto začuđujući za nas, imajući u vid da je Bugarska bila jedna od stvarno zatvorenijih, najkomunističkih zemalja istočnog bloka.
I zanimljivo je da se upravo taj antikomunistički element u ovom, u suštini identitetskom sporu jako naglasio. Vi kao iskusni diplomata i profesor međunarodnih odnosa pledirate na pregovore. Međutim, koji su zapravo, kako vidite rasplet ove situacije, a pogotovo ovo zaista nije prvi put da Makedonija u trenucima kada se čini da je sve otvoreno, da je samo pitanje formalnosti da počnu pregovori, da ona biva blokirana?
Ha, znate šta, mi smo, bar ja nemam taj problem koji imaju neki ljudi ovde kod nas i neki istoričari. Ja davno pišem već da smo mi jedna mlada nacija, mi smo proizvod rešenja jugoslovenskog nacionalnog pitanja posle Drugog svjetskog rata, kada smo dobili status federalne države i kada smo počeli razvijati, kodificirati svoj jezik, svoju kulturu, literaturu i tako dalje. To je bilo delo makedonskih partizana zajedno sa drugim narodima na federacije. To je bilo delo generacije mog oca, Vlade Malesko, koji je bio rođen 19. godine u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i koji je bio zaveden u knjigama kao južno-srbijanac, nazvan Vladimir Maljević. To je ta generacija koja je u tim turbulentnim vremenima prigrlila ideju o Makedoniji. To nije kao posebnoj državi, to nije ništa novo. Posle Ilindenskog ustanka jedan drugi čovek, Krsten Isirkos, je izašao sa istom idejom. Naime, dosad smo se zvali Bugari, kaže, išli smo u bugarske škole koje su bile rasprostranjene širom Otomanskog carstva, ali sada ćemo napraviti svoju sopstvenu makedonsku naciju jer rizikujemo da budemo podeljeni kao ljudi, kao teritorije i tako dalje. To se razume, sve desilo u prvoj i drugoj balkanskom ratu, posle dolazi prvi i drugi svjetski rat i u tim turbulentnim vremenima mi smo se afirmirali kao nacija zajedno sa drugim jugoslovenskim narodima. Sada je ta jugoslovenska priča završena, nažalost, na jedan užasan način 1991. godine i kao nova zemlja na Balkanu mi se moramo prilagođavati i moramo manifestirati
Morat ću, izvinite, da vas prekinem s obzirom zbog vremena. Šta biste vi sada savjetovali premijeru Zajevu? Koji stav da zauzme? On mora da rešava problem i direktno sa Sofijom, ali i sa evropskim institucijama.
Da, pa sada dilema je sljedeća. Da li ćemo uspjeti do kraja decembra da ostanemo u taj pregovarački proces, da se nekako otkloni to veto, nešto na što radi i nemačka politika, i da se ove teme debatiraju u procesu integracije, otvaranja poglavlja i tako dalje sa Evropskom unijom, imajući predvid fakt da neko je preračunao da Bulgarija može 130 puta da stavi veto u fazi narednoj od 6-7 godina, 8, koliko treba da idu pregovori, ili ćemo biti ostavljeni van tog procesa, da se prvo spravimo sa Bugarskom i njenim problemima, i problemima koje postoje između dva zemalja, da ih otklonimo, pa tek onda da počnemo pregovore. Mislim da je ova spora solucija vrlo loša za nas, pošto kao mala država možemo biti ostavljeni i zaboravljeni na milost i nemilost moćnijeg suseda.
Ali ta druga solucija dovodi u ozbiljno u pitanje i entuzijazam građana vaše zemlje koji su zaista svašta prošli pa i pretrpeli ovih posljednjih 30 godina, a sve u nastojanju da ostvare svoje, čini mi se od početka, iskrene želje da jednog dana postanu članica Evropske unije.
To svakako, ali i mi imamo svoje mane koje moramo otkloniti, način na koji se mi ponašamo u ostvarivanju tih evropskih obaveza. Tako da nije samo pitanje koliko nas Evropa hoće ili neće, već ono što i mi kući radimo da postignemo taj naš cilj. A znači, važno će biti šta će se dešavati sada u narednom mjesecu. Ja se još uvijek nadam, postoje neke ideje da ipak se formuliše nekakav dokument koji će obavezati makedonsku stranu na rješavanje ovih problema, a da se proces otkoči u međuvremenu, pošto ako ostanemo van tog procesa i cela energija se sredotoči na Bugarsku i taj problem, bojim se da će se odnosi samo pogoršavati, imajući predvid sva iskustva sa odnosima između drugih balkanskih naroda i onih balkanskih ratova 90-ih. Znamo tačno šta se dešava kad dve balkanske države budu ostavljene same na sebe da rešavaju teške istorijske probleme.
Da li mislite da će vodeći evropski lideri, a pre svega mislim na Nemačku i Francusku, na Makrona i Merkel, ostaviti Bugarsku i Severnu Makedoniju da same rešavaju ovaj problem?
Oni su u dilemi. Znate, velike države imaju odgovornost pre svega prema jedinstvu saveza koga predvode.
Ali imaju odgovornost prema kredibilnosti tog saveza u sopstvenom političkom dvorištu, a definitivno Zapadni Balkan je dvorište Evropske unije.
Tačno, to je sve tačno, ali ipak onaj koji sedi za stalom tamo i koji ima pravo veta i od koga zavisi jedinstvo saveza je od primarnog interesa i tu se ne smemo zavaravati da može Makedonija da znači više nego članica Evropske unije.
Ali nije u pitanju samo Makedonija. Na slučaju vaše zemlje, sigurno ga pažljivo prate sve susedne zemlje koje se tu kuđe u različitim fazama i nastojanjima da dođu do članstva u Evropsku uniju. Ovo je poruka ne samo za vaše zemlje, nego i regionu.
Tako je, ali znate šta, ovi zakonitosti međunarodne politike su jači, tako da kažem, od principa, od demokratskih principa Evropskog saveza. A naime, interesi su tu vrlo važni, a moć države isto tako. Tako da to je vrlo opasna arena u kojoj se nalazi jedna mala država, čija osnovna cilj je da opstane u tom turbulentnom moru. I ono što nas je iskustvo naučilo je da ne idealiziramo ništa u međunarodnoj politici, uključujući i Evropsku uniju, i da je nekad iluzorno pozivati se samo na, na neke principe, jel da, pošto nedostaje nam moć i utjecaj, i pozivati se samo na principe, i moramo znati tačno do koje granice ti principi u stvari mogu da pomognu, a posle čega dolazi jedan težak proces prilagođavanja i pravenja kompromisa. U našem slučaju mi ne možemo da napravimo kompromis koji će dovesti do toga da više ne postojimo. To je, to je više nego jasno. Tako da tražit ćemo put.
Najlepše hvala. Nadam se da će put biti pronađen u relativno skorom nekom vremenskom roku. O još i najnovijoj blokadi Severne Makedonije na putu evropskih integracija razgovarala sam sa profesorom Denkom Malajskim. On je inače bio prvi šef diplomatije Nezavisne Makedonije. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Posle emisije Srpski na srpskom čućete podnevne vesti i naravno izveštaj o vodostanju, a zatim sledi i treći sat našeg magazina. Uživajte uz prvi program Radio Beograda.
srpski na srpskom.
Nikad nisam volio da radim od kuće, prvenstveno zahvaljujući svom sada već pokojnom laptopu. On baš i nije bio neki radoholičar, pa ga je moje piskaranje strašno zamaralo. Toliko da se bez ikakve najave uspavljivao na svakih pola sata. Baš sam pre neki dan revizirao jedan važan finansijski izveštaj i za to vreme laptop je bio iznenađujuće saradljiv. Naivno sam verovao da će to potrajati do kraja izveštaja. Kakva početnička greška. Opet je kolapsirao. A za njim umalo i ja. Da stvari budu gore, ovog puta moj večito umorni prijatelj otišao je na večni počinak. Sa sobom je odnao i nezavršenu reviziju koju je trebalo da pošaljem sutradan. Toliko sam se depresirao da sam u glavi već smislio scenario po kojem će mi šef koliko sutradan uručiti otkaz. Brže bolje sam pozvao druga programera i odnao mu laptop u nadi da će ga reanimirati, ali on je samo mogao da konstatuje smrt. Na svu sreću, barem je nekako uspeo da spasi podatke sa hard diska, a sa njima verovatno i moj posao.
Srpski na srpskom.
Prema rečniku srpskog jezika Matice Srpske, imenicama kolaps prema latinskom kolapsus, depresija prema latinskom depresio i revizija prema latinskom revizio odgovaraju jedino glagoli kolabirati prema latinskom kolabi, deprimirati prema latinskom deprimere i revidirati prema latinskom revidere. Dakle, osnove ovih glagola i odgovarajućih imenica različite su, jer smo ih kao takve preuzeli iz latinskog jezika. Također, mnogi prema stranim rečima osjećaju odbojnost i krive ih za kvarenje jezika, iako jezici u kontaktu neminovno utiču jedni na druge. Naravno, danas moramo biti oprezniji i ne smemo dozvoliti nekontrolisano preuzimanje i širenje anglicizama kada za tim nema potrebe. Često se, na primjer, može čuti ili pročitati look umjesto izgled, trigerovati umjesto izazvati, handmade umjesto ručno rađen, human umjesto ljudski i slično. Međutim, imenice kolaps, depresija i revizija i odgovarajući glagoli pripadaju sloju internacionalizama koji su se u jeziku ustalili odavno, i to najpre u okviru terminologija različitih struka, medicine kolaps, psihologije depresija, ekonomije revizija. Ponekad se u razgovornom stilu neke od ovih reči upotrebljavaju u prenesenom značenju, kada, na primjer, kažemo da je laptop kolabirao, te tako zadobijaju naročitu stilsku vrednost i obogaćuju naše izražajne mogućnosti.
Međutim, mojim mukama nije bio kraj. Trebalo je naći adekvatnu zamenu za upokojeni laptop. Prijatelj mi je preporučio nekoliko sjajnih modela sa ne baš tako sjajnim cenama. Deprimira sama pomisao da jedna mašina vredi koliko cela tvoja mesečna zarada, a da pritom od njene dobre volje zavise i sva tvoja buduća primanja. Ali, što kažu, muka čoveka na svašta natera. Stisnuo sam zube i platio najskuplji model. Moram da priznam da je novi laptop prevazišao moje očekivanja. Napokon mogu da revidiram izveštaje ne strepeći da će laptop svakog trena kolabirati. Rad od kuće više mi ne predstavlja problem, već zadovoljstvo. Doduše, vrlo skupo plaćeno zadovoljstvo. Nadam se da će ovaj laptop barem poživeti duže od svog prethodnika. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Matija Nešović, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ja sam Fiskalni račun.
Ja sam Slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500 L, 5 stanova u Semunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvaranu Srbiju. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Premijerka Ana Brnabić očekuje da će u Srbiji danas biti više od 5000 novih slučajeva infekcije koronavirusom. Ona je u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu rekla da su podaci od jutros u 8 časova bili loši od podataka dobijenih juče u isto vreme. Brnabićeva je navela da u ovom trenutku situacija u školama ne nalaže prelazak na online nastavu i dodala da će sa kriznim štabom razgovarati o daljim koracima.
Danas ćemo imati, nažalost, novi crni rekord i to je strašno, ali nije neočekivano i mi se dalje borimo protiv toga. Još jedna molba i apel na ličnu odgovornost svih nas, to je najbolji, opet, lična odgovornost mi se čini kao najvažnija reč čitave ove godine. Ova godina nam je pokazala bolje nego ikada do sada koliko svaki pojedinac mora da se bori za svoje društvo i da bude odgovoran prema nekom drugom pojedincu, prema nekom iz porodice, komši, nekom sa posla, lokalnoj zajednici, da bez toga nema uspešnih društva, tako da mislim da to možemo da naučimo.
Epidemiolog dr. Predrag Kon naglasio je da je zdravstveni sistem Srbije na ivici opstanka i apelovao je na sve građane, pogotovo mlade, da poštuju mere za suzbijanje širenja COVID-19. Navodi da je bitno da sve mere sprovode, ali bi, kaže, voleo da su stupile na snagu dve nedelje ranije. Virus je ušao i u porodice, pa su kućna izolacija i karantin u kućnim uslovima sada ključne mere, navodi dr. Kon.
Tu se izdaju i odgovarajuće rešenja, znači rešenja o kućnoj izolaciji i ta rešenja će sada kontrolisati i komunalna policija. Meni trenutno to daleko značajnije, pošto je nažalost prešlo već u porodice, da se te mere kontrolišu mnogo intenzivnije nego do sada. Taj što ne zna da je zarazan, on sa najmanjim simptomima trebalo bi da se ispituje i da se utvrdi da li jeste ili nije korona. To je suština. I ako jeste, onda treba da se vrši izolacija u kućnim uslovima tamo gde može. Tamo gde ne može, on bi trebao da se izoluje kako god je moguće.
Epidemiolog dr. Branislav Tiodorović veruje da nas do kraja nedelje očekuje stalni priliv novih bolesnika. Prognozira uspon broja zaraženih do decembra i kaže da mere imaju za cilj zaravnjenje krive, koje bi dovelo do smirivanja situacije.
Moramo reći da je vrlo ozbiljna situacija. Znači da ćemo od danas pa narednih dana, ja verujem do kraja nedelje, imati stalni priliv novih bolesnika, ne samo novih pozitivnih, jer pozitivni ne moraju biti svi sa tegobama. Naprimjer, jedan podatak koji sigurno mora da zabrine, noćas nam je umrao mlad čovjek, 75. godište, što govori da su i mladi ugroženi, također iz Leskovca, 70. godište. Traje jedna strašna bitka za živote iz minuta u minut.
Prve doze vakcine protiv koronavirusa u Srbiju će stići pre nove godine, izjavila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Škodrić i istakla da će biti uvezena ona koja je registrovana i koju naša struka odobri kao bezbednu za građane. Vakcina će, kaže, za građane biti besplatna i prvo će primiti zdravstveni radnici, vojska i policija, a zatim ostali građani po prioritetima koje će odrediti struka. Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sedištem u Hagu obavestilo je sud da posjeduje više izjava 103 svedoka protiv Hašima Tačija i ostalih članova glavnog odbora OVK, na čijim se svedočenjima, pored ostalih dokaza, zasniva optužnica protiv njih. U susret današnjoj statusnoj konferenciji tužilaštvo je ukazalo na to da posjeduje 1842 dokaza protiv njih, koje će predstaviti tokom predstojećeg suđenja. U rafineriji Pančevo počinje da radi ekološko postrojenje Duboka prerada, čime se ukida proizvodnja mazuta bez sumpora. Ta NIS-ova investicija koštala je 300 miliona evra i na nju se čekalo decenijama, jer donosi višestruku korist, najkvalitetnije derivate, proizvodnju koksa koju je naša zemlja do sada uvozila, a posebno je značajno jer se emisija štetnih gasova i materija svodi na minimum. Sa predstavnicima NIS-a i ruskog Gazprom Njefta svečanosti puštanja u rad novog rafinerijskog kompleksa prisustuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Narodna banka Srbije u novembarskom izveštaju o inflaciji procenjuje da će bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu ove godine biti za 7,7% veći nego u prethodnom tromesečju, pri čemu će njegov pad na međugodišnjem nivou biti 1,3%. U prilog takvoj proceni ističe se da je ekonomski oporavak Srbije u proteklih 5 mjeseci u većini proizvodnih i uslužnih delatnosti bio brži od očekivanja. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće u Beogradu Rusiju u posljednjem kolu Lige nacija. Za opstanak u Ligi B potreban je trijumf protiv Rusa, kao i pobjeda Mađarske nad Turskom. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45. U međuvremenu je Fudbalski savez saopštio da su na koronavirus pozitivni Sergej Milinković Savić i Đorđe Nikolić. Ranije je objavljeno da su i kapiten Aleksandar Kolarov i Darko Lazović zaraženi i da neće igrati na večerašnjoj utakmici. Vreme danas u Srbiji oblačno, ponegde slaba kiša, temperatura do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha 87%, pritisak 1017 milibara. Duva slab severoistočni vetar do 1 metra u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 18. novembra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 363, 363 cm. Kornojburg 230, 230. Bratislava 304. 304, Komarno 197, 197, Estergom 128, 128, Budimpešta 180, 180, Dunafeldvar minus 62, minus 62, Baja 223, 223, Mohač 259, 259, Bezdan 108, 108, Apatin 172, 172, Bogojevo 162, 162, Vukovar 155, 155, Bačka Palanka 186, 186, Novi Sad 180, 180, Zemun 265, 265, Pančevo 290, 290, Smederevo 456, 456, Veliko Gradište 744, 744. Turn Severin 698, 698, Prahovo 140, 140, Ruščuk 178, 178, Đurđevo 112, 112, Crna Voda 139, 139, Brajila 244, 244 cm. Drava, Botovo 126, 126, Terezino polje, minus 173, minus 173, Donji Miholjac 12, 12, Osijek, minus 44, minus 44. Tisa, Tisa Beč, minus 218, minus 218, Vašaroš Namenj, minus 157, minus 157, Tokaj 463, 463, Solnok minus 46, minus 46, Segedin 126 126, Senta 242 242, Novi Bečaj 314 314, Titel 216 216. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 68 minus 68, Gradiška 93 93, Slavonski Brod 79 79, Slavonski Šamac minus 143 minus 143, Sremska Mitrovica 117 117, Šabac minus 3 minus 3, Beograd 219 219. Reka Kupa, Karlovac 460 460, Una, Novi Grad 146 146, Sana, Prijedor 106 106, Vrbas, Velibašino selo 78 78, Bosna, Doboj minus 116 minus 116, Lim, Prijepolje 28 28, Drina, Radalj 25 25. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 181, minus 181, Bagrdan minus 21, minus 21, Ljubičevski most minus 352, minus 352 cm. Prognoze vodostaja za 20. novembar. Dunav kod Bezdana 87, Sava kod Sremske Mitrovice 135 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 9,9 stepeni, temperature vazduha maksimalna 10, minimalna 0,4, srednja 5, u 7 časova 0 stepeni, padavina u Bogojevu 4,7 mm. U Novom Sadu temperatura vode 9,5 stepeni, vazduha maksimalna 9,8, minimalna 6,2, srednja 8, u 7 časova 6 stepeni. Padavina u Novom Sadu 4,3 mm. I u Zemunu temperatura vode 9,8 stepeni, vazduha maksimalna 9, minimalna 8,5, srednja 8,5, u 7 časova 8 stepeni. Padavina u Zemunu 2 mm. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u opadanju, Drava u porastu, Tisa i Sava u stagnaciji, Drina u porastu, a Velika Morava u stagnaciji.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 ноября. Река Дунай, Линц 363, Корнебург 230, Братислава 304, Комарно 197, Эстергом 128, Будапешт 180. Дунавфельдвар минус 62, Бая 223, Мохач 259, Бездан 108, Апатин 172, Богоево 162, Вуковар 155, Бачка-Паланка 186, Нови Сад 180, Земун 265, Панчево 290, Смедерево 456, Великоградище 744, Турн-Северин 698, Прахово 140, Рушчук 178, Джурджево 112, Цырновода 139, Брейла 244. Река Драва, Ботово 126, Терезино поле минус 173, Доні Михолец 12, Осік минус 44. Река Тиса, Тисабеч минус 218, Ваша рошнамен минус 157, токай 463, солнок минус 46, сегет 126, сента 242, новый бечей 314, титель 216. Река Сава, Загреб, минус 68, Градышка 93, Славонский брод 79, Славонский шамац минус 143, Сремская Митровица 117, Шабац минус 3, Белград 219, река Купа Карловац 460, река Уна Новиград 146, река Сана Приедор 106, река Варбас Дельбашино село 78, река Босна Добой минус 116, река Лим Приеполе 28, река Дрина, Радаль, 25. Река Марава, Варварин, минус 181. Багардан, минус 21. Любичевский мост, минус 352 сантиметра. Прогноз уровня воды на 20 ноября. У Бездана 87. У Сремска-Митровицы 135 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 9,9. Температура воздуха максимальная 10, минимальная 0,4, средняя 5, в 7 часов 0 градусов. Осадки 4,7 миллиметра. В Нови Саде температура воды 9,5. Температура воздуха максимальная 9,8, минимальная 6,2, средняя 8, в 7 часов 6 градусов, осадки 4,3 миллиметра. В Земуне температура воды 9,8, температура воздуха максимальная 9, минимальная 8,5, средняя 8,5, в 7 часов 8 градусов, осадки 2 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды понижается. Драва и Дрина, уровень воды повышается. Тиса, Сава и Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 ноября 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Just close your eyes.
12 časova 22 minuta na talasima ste prvog programa Radio Beograda. Ulazimo u treći sat današnjeg izdanja Magazin na prvom. U narednim minutima vodimo vas u Gornji Milanovac, jedan od retkih gradova u Srbiji koji može da se pohvali da je u njemu rođena kraljica. U Muzeju Rudničko-Takovskog kraja otvorena je izložba Naša sugrađanka kraljica Draga između slave i anateme i naravno da je ova postavka izazvala veliko interesovanje Milanovčana. O izložbi razgovaram sa Aleksandrom Marušićem. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav kako vama u studiju, tako i svim slušalcima našeg cenjenog radija.
Najlepše hvala. Moramo da vas najavim vrlo komplikovano. Vi ste, osim što ste direktor muzeja i kustos, vi ste sa koleginicom Anom Ranković i autor ove izložbe.
Jedan od autora.
Jedan od autora, da. Yes. A za početak ja bih ovaj razgovor počela odgovorom na pitanje, ali stvarno koliko grada u Srbiji može se pohvaliti sa tim da je u njima rođena kraljica?
Pa ako pričamo o novekovnoj istoriji srpske državnosti i srpskih dinastija, svakako samo Gornji Milanovac. Mi volimo da kažemo da jedina novekovna srpska kraljica Srpkinja je kraljica Draga, rođena po starom kalendaru 11. septembra 1866. u gradu Podmarutika.
Da li ste odličan naziv izložbi, zato što je zaista kraljica Draga, sećanje nju je između slave i anateme. I vrlo kontroverzna i vrlo se uopšte cela ta priča o kraju dinastije Obrenovića je vrlo kontroverzna. Međutim, vidim da ste se vi, koleginica Ana Ranković, baš potrudili i za vizuelni identitet, za artefakte koji su izloženi, a vi ste također i napisali tekst Kraljica Srbije u svom zavičaju posleta poslednjih Obrenovića Rudničkom okrugu septembra 1901.
godine.
Ajmo da počnemo od toga kao posetioci. Šta možemo da vidimo?
Upravo izložba je napravljena, ona je nekoliko godina spremana i naravno uz koleginicu Anu Ranković, moju malenkost, moramo da istaknemo još dve jako bitne osobe u realizaciji ove izložbene postavke. Jedna je dr. Ana Stović iz Istorijskog instituta koja je dala svoj uvodni tekst o životu same kraljice Drage, prvo kraljice Lunjevice, zatim Drage Mašin i konačno naravno Drage Obrenović. I tu je tekst mladog kolege Dejana Vukjevića koji nam govori o percepciji poslednjih Obrenovića, posebno kraljice Drage, kako su se kroz kinematografiju, kroz moderne vizuelne i audio umetnosti jednostavno prikazana sva ta tragedija, da kažem, i njenog života i posebno samo kraja od 29. maja 1903. godine. A što se tiče same izložbene postavke, ona je koncipirana po jednom klasičnom hronološkom istoriografskom nizu, znači mi govorimo prvo o poreklu same kraljice, odnosno njenoj kući, znamenitoj kući Nikole Milićevića Lunjevića, financijera oba srpska ustanka, inače njenog rođenog dede, zatim govorimo o njenom ocu Panti Lunjeviću, dajemo naravno podatke o njenoj majci, Anđi je porekom iz okolnog Čačka, tako da i Čačani svakako mogu smatrati kraljicu za svoju. I posle naravno govorimo o njenom detinjstvu, školovanju, njenom prvom braku koji ona apsolutno je ušla po volji svojih roditelja, pre svega oca, zatim tu tragediju kada je vrlo mlada izgubila supruga i ostala udovica, zatim njena borba za očuvanje porodice kroz njeno znamenito, ja bih rekao, izuzetno visoko obrazovanje u vremenu u kome je ona živela, kada ona počinje da piše za domaćicu, kada ona prevodi, kada se ona učlanjava mnogo i na dobrotvorna društva i kao posljedica svega toga na preporuku beogradskih gospođa ona postaje dvorska dama kraljice Natalije i onda kreće njen jedan uzlet i prvo dalje usavršavanje nje same kroz finansijsku pomoć i podršku kraljice Natalije, zatim to sudbonosno upoznavanje sa mladim kraljem Aleksandrom i sve ono što je pratilo nju da kažem, u njenom podizanju na društvenoj i političkoj lestici tadašnje kraljevine Srbije i konačno naravno razlaz njen sa kraljicom Natalijom, kasnije veridba, odnosno prvo hudvaranje, zatim veridba i venčanje kralja Aleksandra i kraljice Drage potonje i taj život od 3 godine kao vladarke gde se naravno priča o njenoj naravno neuspešnoj trudnoći, neki kažu lažnoj trudnoći i tako dalje, kako je već percepcija javnosti bila tog vremena, pogotovo protivnika familije, odnosno vladarske kuće Obrenovića, da bi konačno mi prikazali nju kao običnog čoveka, znači kako je opremila svoj dvor, kako se ponašala prema umetnicima i prosvetnim radnicima toga vremena, kakve su joj bile i da li su uopšte postave određene njene političke aspiracije, koliki je njen uticaj bio na kralja Draga do kralja Aleksandra do same objave neuspešne trudnoće, da li je to kasnije taj uticaj spasno ili nije i naravno kakva je bila percepcija običnih stanovnika tadašnje Srbije i zato smo posebno pisali taj rad vezan za njihovu posetu Takovu i Rudničkom okrugu kada su na poklon dobili taj čuveni Takovski dvorac, kako ga mi u narodu ovde zovemo, znači jedan letnikovac na koji oni su samo prenoćili jedne noći i posle toga su se došli u Gornji Milanovac, obećali su da će svakako više vremena, kao na primjer u Smederu, koliko su vremena u tamošnjem letnikovcu provodili, da će dolaziti u Takovu, ali prst sudbine je odredio njihovu dalju budućnost, odnosno vrlo skori izlazak sa istorijske scene, tako da oni nam više dolaziti u poseti neće i sve će se završiti 29. maja 1903. godine.
Znam.
Eto, mi smo tu priču tako da ispričali.
Ali toliko ste mnogo detalja naveli, jeste imali dovoljno artefakata da to sve podržite?
Apsolutno, zahvaljujući onome što posjeduje prvo muzej Rudničkog Takovskog, jedan mlad muzej koji je svega 26, skoro 27 godina, ali je se bazirao između ostalog svoje prava delovanja na tom nasleđu vladarske kuće Obrenovića i zbog Tako, zbog Crnuće, zbog Brusnice i svega onoga što je početne Obrenoviće vezuje za za ove delove, da kažemo, naše otadžbine, naše države, a naravno uz veliku pomoć i susjednih i velikih muzeja, kao što je Narodni muzej u Beogradu, kao što je Istorijski muzej u Beogradu, Galerija Matice Srpske, Muzej grada Beograda, Muzej u Čačku, Arhiv Šumadije, Arhiv Beograda i tako dalje. Znači, možemo reći da smo mi bili kolovođe, ajde kao muzej, da kažemo, u celoj ovoj priči, ali uz veliku, veliku podršku i razumevanja značajno većih muzejskih i arhivskih kuća i biblioteka grada Beograda, Narodna biblioteka i tako dalje. Znači, kako sam i naveo, ovako sukcesivno, skoro pa sve ustanove koje su nam pomogli, uz veliki broj, da kažem, i privatnih likca i kolekcionara, pred svega moram tu pomenuti jednu francuskinju, našu inače snajku, Sigolène Franche de Perevuć, koja nam je svoju ličnu kolekciju bezrezervno, zajedno kao i Stojan Brzak, koji živi u Bazelu, inače naše gore list, znači bezrezervno, sa punim poverenjem su delove svojih zbirki ponudili kao ispomoć da bi se ta izložbena postavka realizovala i ona izgledala tako kako izgleda, zajedno sa tim katalogom koji je štampan u onom našem karakterističnom formatu za muzej Runičko-Takovskog kraja 16x16. Mi smo ipak iz Gornjeg Milanovca, ovde su i Bijanave minijature, pa i mi tako malo, da se malo našalim, radimo na takav način i sve to zajedno čini ovu jednu izložbenu postavku.
To je izuzetno veliku saradnju, široku ste ostvarili, ali tema je sama po sebi izuzetna. Definitivno i dalje kontroverzna u našoj javnosti. Kao što smo rekli, kraljica draga između slave i anateme. Da li je anatema koja nju prati, po vašem mišljenju, mnogo ste se bavili životom i nje i vladarske dinastije Obrenović, da li ona zaslužila anatemu koja je prati evo već više od veka?
Svakako ona to nije zaslužila, kako ona, tako i uopšte posebno poslednja dva vladara porodice Obrenović. Ona je, kako sam vam i rekao, imala jedno znatno obrazovanje za to vreme. Ona je sigurno imala i neke praktične razloge zašto je bila mecena tim mnogim udruženjima, umetnicima, zašto je slala decu na školovanje i tako dalje, ali generalno gledanje, život je još uvijek bio pred njom. Ona je imala svega 37 godina kada je tako brutalno okončala svoj život, i to od oficira koji se njoj zaklali na njoj, odnosno njenom suprugu, na vernost, znači pogazili su oficirsku reč, i o tome smo mi naravno pisali, tako da ja jednostavno ne mora da se većina slaže ili kolega.
Pa izvršno da ima mnogo njih koji se neće složiti, inače ne bi bilo ove javne anateme svakako.
Upravo to, ali jednostavno smatram da to opravdanje tog gnusnog zločina, kad pričamo isključivo samo o majskom prevratu, je onda najbolje bilo svaliti krivicu na nekoga. U ovom slučaju najlakše je to bilo na Aleksandra i posebno na Dragu, a inače, kako kažu viđeni istoričari koji su mnogo više i dublje to proučavaju od mene lično, da je uopšte ta žalosna sudbina posljednjih Obrenovića vezana i neposredno sigurno i za neuspeh u trudnoću i za to neodobravanje šire javnosti i političara tog vremena, pa i samo kraljevog oca i majke tog braka, ali i u našem mukotrpnom sazrevanju srpskog društva posle Berlinskog kongresa, gde se pravila nova nacionalna politika prema i državotvorna politika prema onim delu srpskog naroda koji tada nije živeo u granicama kraljevine tadašnje Srbije, preko naravno neizbežnog tog stranog uticaja, pre svega velikih sila na severozapadu, to je Austro-Ugarska, takođe i Rusija imala svoju, naravno uz Tursku, neke svoje interese, tako da jednostavno kad bi se sve to zajedno, a to nije nikakav, kako bih vam rekao, to je jedan zapravo mozaik svih tih uticaja, svih naših mana i njih kao običnih ljudi, opet njima niko nije mogao da ospori njihovu ljubav, koja, kako ja sam shvatio, ipak je bila nesporna, pogotovo od Drage ka Aleksandru, a Boga mi, on je nju voleo. E sad, možda su se ta njihova ljubav desila među pogrešnim ljudima
i u pogrešno vreme svakako,
možda i na pogrešnom mestu.
Da.
Sad ovako razgovaramo kao obični ljudi, a kao neki, a ne ljudi od nekog zanata, a historiografija je takođe zanat, iako je to pre svega nauka. Tako da ja imam puno ljudskog razumevanja za njihove neke poteze. A opet sa druge strane, nama je lako posle 120 godina o tome da pričamo,
ovako,
mnogo, mnogo, mnogo hladnije glave, ali generalno smatram da trebamo da budemo ponosni što smo imali takvu jednu vladarsku kuću na čelu Srbije, koja je mnogo ovoj državi, društvu dobroga dala, kao i ona druga, naravno.
Naravno.
Karađorđević, to je jedno strahovito dobro istorijsko nasljeđe kada iz naroda izrekla dve vladarske
kuće.
Što nas jako odlikuje i razlikuje upravo od naših, u našem neposrednom okruženju.
Jeste i govori o našoj državotvornosti, pronicljivosti, o jednoj zrelosti samog srpskog naciona sa jedne strane, a opet s druge strane usud naših podela je takav kakav jeste i na tome bi valjalo da poradimo mi sadašnji, da nam se takve greške u budućnosti ne bi desile.
Tako upravo da. Tako, neka nam upravo i ova izložba koju ste priredili i koju ste, da još jednom ću reći, naslovili naša sugrađanka Kraljica Draga između slave na teme, bude još jedan podsjetnik na istorijskoj okolnosti, na mesto gde nam se država narazi i potrebe prevazilaženja podela. Vaša izložba u Gornjem Milanovcu otvorena je do februara 2021. A možemo li im se nadati da će je videti i stanovnici Beograda ili nekog drugog grada u Srbiji?
Svakako, prestonski grad je u planovima i to vrlo konkretno. Mi ćemo naravno na vreme objaviti, obnarodovati, verovatno ćemo malo i sačekati da se čitava ova priča vezana za COVID-19 malo primiri i da pored prestonskog grada mogu reći da će izložba biti i u Kraljevu, u Smederevu, u Velikoj Plani, verovatno i u Foči, u Republici Srpskoj, u Planu i Trebinje, tako da mi zaista planiramo od februara meseca, naravno opet ponavljam, uslovljeni donekle i ovom situacijom koji su ubeđeni da će se ipak povoljno po celo naše društvo i čovečanstvo srediti i da ćemo mi svakako sa punim zadovoljstvom i sa velikim elanom i energijom, a to krasi naš muzej, sve naše kolege, o nas 17 koliko nas radi, da ćemo sa velikim zadovoljstvom obići sve te gradove koji su nas već pozvali, a i odazvat ćemo se i na buduće pozive. Tako da očekujte u Beogradu možda s proleća ili u ranu jesen, tamo vidjet ćemo, dogovorit ćemo se, objavit ćemo koje ima mesta zainteresovanih, odnosno institucije koje bi nas ugostile i mi ćemo ovo što je sad trenutno u Gornjem Milanovcu, pozivam naše slušaoce kogod prolazi.
Tako je, koji
ovaj deo Srbije, da krene ka Crnoj Gori, ka Bosni, ka bilo kom delu, mora proći kroz Gornji Milanovac. Neka odvoji, mi svaki dan radimo od 7:30 ujutru do 17 časova popodne, da to obavezno naiđe da pogleda izložbu, da nešto novo sazna, možda neka znanja dobrovi, da možda jednostavno do nekoj koriguje neki ustaljeni stav, kako ja nekad u šavi kažem, za sva zla koja su nam se desila u poslednjih 120 godina i da je kriva Kraljica Draga, što naravno nije tačno.
Svakako, to svakako ne može biti tačno.
Vama
najlepše hvala. Poziv slušalcima, dakle, ukoliko nekim poslom idete, prolazite kroz Gornji Milanovac, možete da vidite izložbu posvećenu Kraljici Dragoj, a također se nadamo da će i drugi gradovi imati prilike da ugoste ovu izložbu, čemu ćemo naravno obavestiti kada i ako se to dogodi. Za sada toliko. Zahvaljujem Aleksandru Marušiću, direktoru kustosu muzeja Rudničko Takovskog kraja i autoru izložbe o Kraljici Dragi. Hvala najljepše. A Ustanova kulture Sterijino pozorje koprodukcijski priprema komad Ajduci Jovana Sterije Popovića sa Narodnim pozorištem u Gračanici. Predstavu režira Anđelka Nikolić, premijera je planirana za proleće naredne godine, a biće igrana i na predstojećem festivalu domaće drame. To je nastavak angažovanja Sterijinog pozorja da koprodukcijama sa pozorištima u zemlji i regionu afirmiše savremeno dramsko stvaralaštvo i baštinu, saopšteno je u toj instituciji. Pojedinosti saznajemo od novinarke Radija Novog Sada, Tatjane Novčić-Matijević.
Dogovor Sterijinog pozorja i Narodnog pozorišta u Gračanici sklopljen je senas na 65. pozorju uz čvrsto obećanje gradske uprave o finansijskoj podršci. Nakon koprodukcije sa Srpskim narodnim pozorištem, teatar u Gračanici sa zadovoljstvom nastavlja saradnju sa novosadskim kulturnim ustanovama, kaže upravnik Predrag Radonjić.
Mi smo već bili u nekakvim razgovorima šta bi kako mogli dalje da radimo i nekako sve kockice, što bi se kolokvijalno reklo, složile da se nađemo zajedno u ovom projektu, od koga ja zaista očekujem da će biti jedan od možda najznačajnijih pozorišnih projekata u narednoj godini u našem teatarskom životu i meni na neki način to proizvodi već sada neku vrstu pozitivne treme, da tako kažem. Nadam se da će publika imati i na Sterijinom pozorju već prilike da uživa u ovom komadu, da ćemo mi uspjeti da ga završimo uprko svim onim okolnostima u kojima živimo i radimo i da će on na zadovoljstvo svih nas biti deo redovnog programa nekog od novosadskih pozorišta.
Komad Ajduci Jovana Sterije Popovića pripada onoj dramskoj baštini koja je skrajnuta. Uprkos uspehu u 19. veku, u prošlom je igran samo tri puta, poslednji 1941. Rediteljka Anđelka Nikolić kaže da je Sterije imao ambivalentan odnos prema hajducima i hajdučiji i romantičarski, zasnovan na usmenim pesmama o oslobađanju od turskog ropstva, ali i racionalistički, da su to družine koje čine zlodela.
Ona pruža vrlo zahvalan materijal upravo za istraživanje obe ove teme, kako često zapravo nešto može da posluži kao izgovor za nešto drugo, u stvari pokreće tu temu, neko veliko pitanje da li nasilje ikada može da bude opravdano i koji su to viši ciljevi u ime kojih može da se počini.
Direktor Sterijinog pozorja Miroslav Radonjić nada se uspešnoj predstavi.
Ono što je još jedan dodatni plus kada je reč o srpskoj dramskoj baštini jeste to da je Anđa radila Negra Joakima Vujića u Kragujevcu, vrlo uspešnu predstavu, dakle još jedan tekst koji je pomalo zaboravljen i koji je zasluživao da ga na jedan određeni način aktualizujemo u novom vremenu. Sada radimo i Duke, ona Stere Popović, i nadam se da će i to biti podjednak uspešno, ako ne uspešnije, od ove predstave u Knjaževsko-srpskom teatru.
Komad će biti na 66. Sterijinom pozorju, za koje se i Miroslav Radonjić i član gradske uprave Dalibor Rožić nadaju da će, uprkos sadašnjim pandemijskim okolnostima, biti u tradicionalnom terminu, krajem maja i početkom juna, jer prethodni festival, uprkos pomeranju termina, pokazao je da je kultura potrebna. They tell me get my head out the clouds, but baby I ain't doing it. I thought I had it all figured out, but now you got me losing it. I can't concentrate on my work with you right there in my shirt. It's crazy, girl, where you've taken me. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven, and I ain't ever coming back down to earth. Off like a rocket. Kinda wish I had a ring in my pocket right now. I take it out, get down on one knee in the clouds. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Maybe you took me up to heaven, and I ain't never coming back. Wrong girl, I used to be down there praying. Now I'm up here and I'm staying, cause I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven, and I ain't never coming back down to earth.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vladinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Jump off the deep end. I ain't gonna ask where your ring is. Thing is, we all got secrets. You don't wanna hear about my last breakup. I don't wanna worry about space you take up. I don't even care if you're here when I wake up. It's just a room.
Minuta je do 13 časova. U magazinu na prvom došli smo do minuta uvek rezervisanih za vesti sporta. Samo u studiju kolega Dejan Nikolić. Dejan, rekao si mi danas o tenisu i fudbalu.
Jeste, tenis i fudbal su u centru pažnje. Hajde da krenemo od sporta koji nam poslednjih 10 godina, zahvaljujući Novaku Đokoviću, ali i našoj Davis Cup reprezentaciji, pa i teniserkama, donosi mnogo radosti. Dakle, Novak Đoković nastupit će drugi put na ovogodišnjem završnom Mastersu u Londonu. Očekuje ga duel drugog kola sa Danilom Medvedevim i taj meč na programu je 21 sat u popularnoj londonskoj O2 areni. za one koji nisu možda pratili prvo kolo, recimo da su obojice na startu bili uspješni. Novak je savladao Diego Švartmana sa 2-0, istim rezultatom Danil je bio bolji od Zvereva. I dakle, njih dvojice igraju za polufinale i koja računica, time volimo uvijek da se bavimo. Đoković će osigurati nokaut fazu ako pobedi Rusa i ako Švartman to isto učini protiv Zvereva. Također u polufinale plasiraće se Novak i ako zabeleži maksimalnu pobjedu protiv Medvedeva, a nema savlada Švartmana posle tri seta, dakle treba Diego da uzme bar jedan set Zverevu. Na sličan način može naravno i Medvedev u polufinale, dakle mora da pobjedi Đoković, ali i da triumf ostvari Zverev protiv Švartmana. Druga opcija je da omaleni Argentinac bude bolji od Nemca posle tri seta, a da Rus savlada najboljeg igrača sveta maksimalnim rezultatom, i to je opcija. Dakle, sve su to računice kojima se bavimo. Najbolje je da Novak pobedi večeras i da praktično sigura polufinale. Ponovit ćemo, 15 časova, Zverev Švartman, 21 Đoković Medvedev, sinoć, odnosno juče popodne, divan meč između tima i Nadala, i posle dva taj breka tim je fantastično, dakle, duelo slavio sa 7-6, 7-6. A kada reču o našem fudbalu, o našoj velikoj muci, rekli bismo, i sportskoj, a evo ispostavlja se i zdravstveno, i dakle, Srbija igra večeras u Beogradu utakmicu posljednjeg šestog kola grupe Lige nacija, grupe B Lige nacija, i to nam gostuje vodeća Rusija, početak 20:45, stadion Rajko Mitić. Srbija se bori za opstanak u, dakle, ovom praktično drugom po kvalitetu evropskom rangu. Da li će uspjeti ili ne, zavisi od nas, dakle moramo da pobedimo Ruse. Nijedan trijumf nemamo u dosadašnjih pet kola, igrali smo nerešeno sa Mađarskom pre nekoliko dana 1-1 u Budimpešti, a da bi Srbija opstala u B ligi, neophodno je i da Mađari se ladaju Tursku, a sada o koronavirusu koji je itekako prisutan, dakle novi problemi za našu reprezentaciju posle kapitena Aleksandra Kolarova, najvjerojatnije bivšeg, i nakon što je Verona objavila da je Darko Lazović pozitivan na koronavirus i neće moći večeras da pomogne ekipi, oglasio se i Fudbalski savez Srbije, koji je napomenuo da su Sergej Milinković Savić i Đorđe Nikolić također pozitivni na testiranju. Znamo da su povređeni Tadić, Mitrović, Kataj. Kako će gledati ekipa večeras, ostaje da se vidi. Eto, zanimljivo, i jedan naš fizioterapeut je također pozitivan na koronu i on će morati, odnosno već otišao u samoizolaciju. A igra se da se pobedi, jel tako? Međutim
tako kažu.
Međutim, ponekada je bolje i da se izgubi. Da se malo našalimo u toj nekoj matematičkoj računici. Dakle, postavlja se uopšte pitanje koliko se Srbiji isplati da večeras pobedi Rusiju. Lepo je godinu završiti pobedom, pogotovo posle ovih loših rezultata serije koje je usledila. Škoti su nam ovako zagorčali život i nismo se plasirali na evropsko prvenstvo. Ali eto, realnost je da, recimo, poraz Srbiji donosi više nego trijumf. Kako to? Dva razloga su za to. Prvi je taj da bi eventualno ispadanje u C diviziju Lige nacije u sljedećem ciklusu, dakle ovog istog takmičenja, donelo lakše rivale. I to u situaciji kada je najrealnija opcija da opet Liga nacija, dakle, ponovo daje svoje učesnike za odlazak na evropsko prvenstvo 2024. Ovo što smo sada imali, ovu situaciju da imamo, recimo, i za dve godine. Dakle, kao i sada kada su naši propustili, eto, veliku priliku protiv Škotske. A bili bi, recimo, u društvu Farskih ostrava, Gibraltara, Kazahstana, Litvanije, Luksemburga, Azerbejdžana, možda Albanije, Belorusije, Grčke, Slovenije. I ako bi tu napravili dobar rezultat, pošto je sljedeće godine evropsko prvenstvo, 2022. svjetsko prvenstvo u Kataru, onda bi Liga nacija 2023. davala, kroz Ligu nacija bi mogla opet da se nađe neki prolaz za evropsko prvenstvo 2024. A drugi razlog tiče se kvalifikacije za odlazak na svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru će se održati. Mi smo u drugom šeširu, posle tog boda osvojenog u Budimpešti, definitivno smo u drugoj kvalitetnoj grupi, ali Rusi, recimo, još uvijek nisu. I ako Rusi nas pobede večeras u Beogradu, oni će ući u taj drugi šešir i nećemo moći da igramo sa Rusima, koji nam itekako ne odgovaraju. Verovatno su nam lakši protivnici, recimo, Rumunija, Norveška ili Republika Irska, koji bi bili u tom trećem šeširu. Dakle, eto, Ponekada je možda i bolje izgubiti, ali hajde da se time ne bave naši fudbaleri, neka igraju za čast i obraz i neka pobede. I jedna bizarnost iz fudbala, ajde, da ne kažemo neku drugu reženu potrebimo, recimo trener Dinamo iz Vranja, Dragan Antić, tužit će svog golmana Miroslava Orlića. Prvi čovjek, dakle, Dinama, ekipa iz Vranja, nekadašnjeg superligaša, rekao je da će tušiti Orlića zbog sumnjivo primljenih golova. Svog golmana tuži predsjednik kluba. Antić na sudu treba da dokaže da je golman njegovog tima namjerno primio dva gola u meču u kojem su Vranjanci poraženi Zemona sa 3-2. Eto, ako se i to dogodi, bit će, ja mislim, prvi put u Srbiji.
Dene, ja sam odrasla i mislim da su generacije vaspitavane da je sport pred svega viteška disciplina, da se svaki protivnik mora
pobediti
i u svakom nadmetanju nastojati da,
da se pobedi. Da.
Ovo sve što si ti danas rekao srušilo je sve temelje mogu
dobro, ovo su matematičke računice
i
da.
Nekih vrednosti koje sam sticala, koje smo svi sticali.
Pa naravno, naravno, naši treba da pobede i da nekako taj utisak poprave na kraju godine. Biće mnogo potresa u reprezentaciji i u savezu na kraju godine, znamo već
teška,
da je
zaista teška godina.
Teška godina i zbog korone pre svega, korona je sve ovo skrojila, ali pored korone imali smo veliku šansu da odemo na Evropsko prvenstvo, zaista da nam je neko ponudio da u Beogradu odlučujemo u jednoj utakmici protiv Škotske posle svega što se dogodilo, mislim da bi svi oberučke prihvatili, ali najbolja izjava možda tog večitog kandidata za selektora posljednjih godina Dragana Stojkovića, nekadašnje Zvezdine zvezde, koji je rekao da smo mi medicinski fenomeni kako nismo uspjeli da odemo na Evropsko prvenstvo. Tako da ima svega, vidjet ćemo, na kraju godine su izbori u Fudbalskom savezu Srbije, Tumbaković je eto 99% već bivši selektor, svi to kažu, ko će, da li će biti novi predsjednik saveza, neće, šta će se dogoditi, ne znamo. Evo večeras neka Zvezda pobedi u košarkaškoj Euroligi u Milanu, taj teren je odgovara ovako tradicionalno. To je Euroliga, zanimljivo, i Zvezda i Milano imaju po tri pobjede, ali Zvezda i tri utakmice više odigrane zbog korone, tako da hajde da uživamo. Dakle, u istom terminu i fudbal i tenis i košarka, pa negde
za neke slatke muke.
Za neke slatke muke, da.
Hvala. Čuli ste Dejana Nikolića i kombinatoriku koja je mene zabolela glava, da budem iskrena, verovatno i dobar deo naših slušalaca, ali puno zanimljivih informacija. Završavamo današnji magazin na Prvom. Vas pozivamo da ostanete na talasima Prvog programa Radio Beograda i želimo vam prijatan dan.
Humans floating on a rock, when I think that you are made of stardust. Unconditional, you put up with so much, I can never repay the way you love. Back to the sky we all have to fly, back home, back home. The sweetest goodbyes are never with smiles at all. But when our lives are running out and your heartbeat is taking the drum, could you try to look around? I'll be there to pull you back up. I'll be around too. I'm not done without you. I won't leave you alone. 'Cause when the stars are falling down, there's love in the dark. There's love in the dark. This good.